někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny, kdo jste zasedli, sedíte, posloucháte, nebo jste začali poslouchat, tak vás všechny vítám pochopitelně u toho naslouchacího aparátu, protože právě teď startují Hovory při víně, tedy ze studia Midgard. Vítám vás, Petr Václav. No a se mnou pochopitelně vás také přivítá můj host Karel Světnička. Karle, pojď do toho, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše posluchače, jak teďka, když je trošku prší, tak při domácím poslechu, anebo potom dodatečně ze záznamu.
Konečně prší, Karle, konečně, protože...
Ne, tak konečně,
ne, je to konečně se trošku krásné. přiochladilo se. Takže pro řadu lidí to je vysvobození, protože si stěžovali na ty horka i v noci. Víme, svatá Anna, chladna z rána se říká, že jo? No,
ano.
A ono pořád nic? Ne, že by to nebylo příjemné, ale tak no prostě lidi, co mají třeba problémy s oběhovým nebo srdečním aparátem, tak jim to nedělá dobře. Lidi, kteří jsou nějak handicapovaní, pochopitelně trpí v tom vedru. A zase jiní, kteří musí pracovat fyzicky někde venku na sluníčku, tak si myslím, že i když jsou zdraví, tak toho musí mít tak akorát potom. Takže počasí je od toho, aby nám nabízelo různé varianty, aby to nebylo pořád stejné. No a tento víkend bude o něco malinko chladnější a vlhčí. Ale asi jak jde. Důležité je, že nebudou tornáda a takovéto věci. Karle, my jsme se minulý týden neslyšeli, já jsem měl trošku jiné starosti a potíže, tak ty jsem musel vyřešit. Jsem rád, že ten, kdo je za to odpovědný, tak už za to sklidil. To jsem taky rád. No a dneska se můžeme, věnovat tématům. Minule mě zastoupil Jarda, který tady pustil pořady, a takže se nám nahromadilo pochopitelně obrovské množství materiálu. Máme o čem dneska mluvit až do 7:30. Takže já jenom v kostce. Kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví, pozor, možná pro někoho jméno, které zrovna nemusí. Dneska slaví každý, kdo se jmenuje Gustav. Nebo Gustav, asi by taky se dalo říct. Je to jméno, které pochopitelně máme spojené s... No, asi s posledním socialistickým prezidentem, protože po Gustavu Husákovi asi už nastoupil potom Havel, ne? Jak to bylo? Říkám to dobře. Pamatuji si to dobře.
No, ano, relativně ano.
No. Takže Gustav Husák, docela zajímavá osobnost, musím říct. Řada lidí na něho žehrá ve zlém, ale já si myslím, že to nebylo až tak úplně špatné. To je Žistav, píše Jarda, nevím, Žistav, já ho tady nemám teda. Takže jsou to Lvové všechno a Gustávu je 2206. 2206, v pátek 2.8. tedy slaví Gustávové, je to 128. příčka. V četnosti užití tohoto jména my s Karlem teď všem Gustavům i Gustávům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěknou oslavu, i když třeba možná trošku zmoknete. Nevadí, protože ten déšť je teplo, takže to vůbec nevadí. A vy, kteří znáte nějakého Gustava, nezapomeňte mu popřát, bo mu způsobíte radost a radost naděluje zdraví. K tomu jménu ještě Gustav, bych si dovolil tady něco přečíst. Gustav je drsným severským jménem, které patří k válečníkům. Udatným válečníkem, bojovníkem za své štěstí se může stát každý muž jménem Gustav. Bojovou záštitou mu přitom bude jeho vlastní jméno. Významní nositelé. Jméno Gustav nosili švédští králové. Gustav Vasa, Gustav II. Adolf, Gustav III. A jiné. Jiní. Slavným nositelem jména byl i rakouský malíř Gustav Klimt, rakouský hudební skladatel Gustav Mahler nebo francouzský spisovatel Gustave Flaubert. K významným českým nositelům jména patřil hudebník Gustav Brom. Ano, orchestr Gustava Broma, že jo? Nebyl to Brom? Jmenoval se Gustav Brom? Jo, Gustav Brom. Herci Gustav Hilmar nebo Gustav Nezval či režisér Gustav Machatý. Nositelem jména je také scenarista Gustav Oplustil. Jméno nosil i předlistopadový prezident Gustav Husák. No a ještě jenom k tomu, že dnes neslaví jenom Gustávové. Dneska slaví i suchý zipy. Den suchého zipu je dneska. Ale ještě se vrátím k osobnosti Gustáva Husáka. Málo se ví, že vlastně Gustáv Husák byl vězněn komunistickým režimem, že při prosazování slovenských zájmů v rámci společného státu, tak na principu nebo na platformě těch 50. let, tak Gustáv Husák byl odsouzen, docela strávil několik let ve vězení, nikdy však jako nezanevřel na tu partaj a vzal to tak, že prostě si plácnul se špatnýma lidma, dostal se do špatné situace a ten trest přijmul a nikdy neopustil ty ideové myšlenky, které měl, což si myslím, že je to nejcennější. Jo? Ať je to zarytý oportunista, demokrat, anebo ať je to komunista, pokud nepřevlíká kabát, tak je to cennější, než když, jak Karel rád říká ten vtip, budu volit komunisty a v který partaj. Jo? Tak Karle, ty máš nějaký postřeh třeba ke Gustávu Husákovi? Nebo znáš nějakého Gustava?
Tak Gustavo si teďka nějakého nevybavím, ale k tomu, co říkal, že Gustavo Husákovi je sice pravděpodobně vězněn za totáče v raném věku komunistického řádění, ale mnozí političní vězni si zažili díky Husákovi svoje, takže v podstatě určitě ho chválit nebudou a bylo na téma Husáka a jeho činnosti byly dvě hodně široké odborné konference, které dělal u Salforosovského studium totalitních režimů ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny a tam na jedné straně sice někteří hledali pozitivní prvky, ale většinou to dopadlo stejně jak negativně. Dokonce si pamatuju, že tam tehdy jsme se velice dobře seznámili s tehdejším velvyslancem Slovenské republiky Petrem Weissem, kde on tam taky měl nějaké vystoupení jako příslušně vzdělaný člověk. A bylo vidět, že prostě někteří opravdu prostě to brali podle toho, jak to je, ale někteří to brali bohužel pocitově, což ale u historických konferencí nemůže být o pocitech, to je prostě musí být fakta data. A jestliže prostě někoho on potom zapříčinil některými svými rozhodnutími, že někdo jako za politické skutečnosti v době normalizace šel sedět, respektive řídil některé ty věci, dokonce od kamaráda otec byl předsedou závodního výboru UVKSČ. To znamená, že v podstatě o tam byly taky hodně zajímavé informace, co všechno Husák prováděl, ale prostě není problém si najít, vygooglovat závěry té konference nebo vůbec přednášky té konference o Husákovi. Je to jednodušší než nějaké povídání o tom, v čem byl dobrý, v čem byl špatný, ale a tak dále. Ale prostě političtí vězni určitě ho chválit nebudou, protože sami zažili důsledky mnohých jeho úkonů, které vykonal v souvislosti s jejich vězením. Tolik asi k tomuhle tomu.
Stejně spousta politických vězňů a jiných vězňů nemůže zapomenout na zvěrstva okolo Václava Havla. To asi bychom vždycky našli. Nutno podotknout, že Gustáv Husák vlastně se dostal k tomu prezidentování, když takhle řekneme, jakoby dost v kompromisní situaci, protože víme, byl 68. Tam se hledala persona, která jako v uvozovkách nebude vadit nikomu, tak tam v podstatě vytáhli, víceméně i rehabilitovali, protože víme, že Ludvík Svoboda byl svého času docela na tapetě a zatracovaný přes všechny jeho veliké zásluhy, tak šel do ústraní a vlastně ta doba normalizační, tak ta si vyžadovala nějakou personu, která by snad byla přijata na principu nějaké autority nikoli politické nebo vynucené, jaksi delegované a vymáhané, ale na principu té autority jako člověka s obrovskými zásluhama, takže tam byl vybrán pochopitelně Ludvík Svoboda, když splnil v uvozovkách tu nějakou roli. Víme, že on to přijmul jako voják, jako nějaký úkol, ale nehodlal se v té politice nějakým způsobem až příliš realizovat. Takže potom nastalo další hledání, zase nějakou personu, která by v úvozovkách pro tu veřejnost a vůbec pro to dění, které se vyvíjelo nějak v tom státě, tak byla akceptovatelná. Víme, že na to prezidentování si dělal tak nějak zálusk tehdejší předseda vlády Štrougal. Ten by jako rád, ale nakonec se...
On byl až později předsedou vlády.
No, ale v tu dobu už byl jako ve stranické nomenklatuře a už byl ve vysoké politice, víš, takhle to myslím. Takže řeknu pozdější předseda vlády, tak? A vlastně Štrougal byl jako kdyby, nechci říct odbyt, ale jeho ambice byly uspokojené tím, že se stal předsedou vlády a Gustav Husák dostal nelehký úkol. A vlastně za Husáka se dá říct, že si spousta lidí libovala, protože došlo k velkému uvolnění a dokonce životní úroveň za Husáka zaznamenal největší růst za celou tu dobu budování socialismu. Ale nutno podotknout, že pochopitelně ta ekonomika dospěla do té fáze, že to nebyla jakoby Husákova zásluha, ale traduje se, že za Husáka jako kdyby bylo nejlíp, jo. Ale bylo to tím, že ta ekonomika rostla. Milný,
no, to je mylný nedostatek informací, protože některé ty ekonomické transformace proběhaly už v roku 68, anebo těsně před rokem 68, a oni v té době už potom užívali důsledku těch transformací. Tam je, hlavně tam byl ten princip takzvaný trvale obracejících se zásob, který vyhnal vlastně, stát získal obrovské peníze navíc, které dříve neměl, a vzal to vlastně s všem státním podnikům, státním národním podnikům, tedy to byly národní podniky, ale to je dlouhá ekonomická historie, tam v podstatě to byla pouze virtuální fikce, kdy jedny peníze byly někde zebrány a vloženy jakoby do hospodářství, ale to hospodářství ve skutečnosti stejně platilo to, co by se platili úroky ze všech těch půjček. Když by se mělo něco stavit, tak ty úroky platili národní podniky, ale ty národní podniky byl stejná ksá. Takže to se pouze nalilo vlej nalej, akorát, že to nevypadalo tak okatě, jako že prostě, že ve skutečnosti je to všecko jenom a jenom na dluh.
Dneska bychom tomu řekli, že došlo k restrukturalizaci dluhu.
Ne,
třeba. K restrukturalizaci aktiv. Ale to myslím, to byla Šikova teze, ne? Nebo kdo s tím přišel?
Přesně tak přišel ten s trvale obracejícími se zásobami. A potom z toho teďka taky na to nedávno byla zajímavá konference, myslím, že to dělal Liberální institut, ještě než teda tam byly ty divoké spory, které jsou tam v posledních letech. A tam jsme právě tohleto probírali, protože já v některé ty věci trošku pamatuju, včetně toho, že jsme vlastně na příslušných institucích řešili následky a důsledky, kdy se měly věci vracet zpátky, ale to vracení zpátky znamenalo to, že to stejně ty dluhy někdo musel zaplatit. A ve skutečnosti ve veškerém důsledku ty dluhy jsme platili my. Takže to, co v podstatě vypadalo, jakoby, že se něco rozjelo v těch 70. letech, tak to v podstatě ve skutečnosti bylo pouze potom později zaplaceno tak jako tak těmi ty různý přesuny a kšefty s penězma, které samozřejmě šly vždycky z našich daní.
Ono se dá říct, já to nechci moc pitvat, jo, ale ty důsledky, jak jsi řekl, stejně to musel někdo zaplatit, ale vlastně ta Šikova reforma byla, jak bych to řekl, byla to taková pastička lehká na budoucí generace možná. Pojďme od toho tématu, pojďme se, Karle, zaměřit na suchý zip. Já osobně se domnívám, že nevím, kdo to člověče přesně byl, ale vynálezce suchého zipu, to je věc, která je taková nepřekonatelná. Jo. Třeba stěrače u auta, které stírají vodu z toho předního okna, byť jsou různě prováděné, ta mechanika má x nějakých alternativ, tak ale pořád je to to stírátko gumový, který jede po tom okně a stírá tu vodu. Dělá se to u aut od samotného jejich vzniku, kdy vůbec vznikl nápad otírat to okno od kapek deště, tak vlastně ten stěrač, když pominu, že předtím to byly ruční a točilo se tam kličkou, se tam cvakalo na jednu na druhou stranu, mnozí to ještě pamatujeme, tak potom pochopitelně to nabíralo různých technologických úprav, ale ten princip toho otírání okna de facto pořád zůstal. To je taková nesmrtelná věc a dokonce jsem někde četl, že je vypsaná jakási mezinárodní soutěž a jsou tam nemalé peníze za to, pokud někdo vymyslí jiný způsob, jak to okno zbavovat nečistot a vody, aby se dobře při tom dešti hledilo ven. Jo. Tak ten suchý zip, to je taky takový vlastně nesmrtelný princip, protože to musel určitě vynalézt nějaký fousatý chlap, jako já si myslím. Přišel na to tak, že fousatý chlap si dal pusu s fousatou ženskou a zjistili, že nejdou od sebe. Jo. A v tu chvíli se to narodilo. Ale protože v tu dobu, když vznikl ten suchý zip, tak asi nebyl ještě gender, tak si myslím, že nám to nikdo nikdy neprozradí. Já se kouknu, jestli máme nějakou informaci.
Petře, nevím teda, jaký má suchý zip souvislost se stěračema, ale na druhé straně...
Ne, že to je nesmrtelná záležitost, tak jsem to chtěl říct.
Nevím, jestli to těžko říct, to záleží, kdo co chce nebo chce stírat. Na druhé straně, na Wikipedii, která je pouze aktivistická, není vědecká, tak se tvrdí, že to vynalezl nějaký švýcarský inženýr v roce 48 a že si všiml, že úplně lopuchu se mu zachytávají na srd jeho psa.
No já to tady přečtu, no to je, já to upřesním jenom. Jeden z nejvýznamnějších objevů tohoto století s užitou hodnotou pro širokou veřejnost, to je suchý zip, vynalezl jej George de Mestral roku 1941 a to díky svému čtyřnohému mazlíčkovi, když se s ním při procházce prodíral křovím, po příchodu domů byl jeho pes celý obalený semínky z háčky z rostlin. Fascinován silou, jakou to na srsti psa drželo, si vzal jedno semínko pod mikroskop, na základě toho zjistil, že jsou na semenu malé háčky a začal experimentovat a vymýšlet, jak to použít. Vidíš, všechno zlý je pro něco dobrý. Takže já to pamatuju, když jsme museli ty lepíky, jak se tomu říká, to jsou takový ty kuličky, jo, jako ježci, říkali jsme tomu ježci. Je to takový bodlák, tohle to jsou jakoby jeho květy, až uvnitř jsou pak semeníky, to pak praskne, že jo. A vlastně ta roznáška je právě tou zvěří, na kterou se to nachytá prostě různě a vítr to odvane, je to lehoučký. Takže ta rostlina se takhle o sebe stará. No a já jsem to vybíral z vlny ovcí, protože jsme měli stádo ovcí, asi 25 oveček a jednoho berana. A do té vlny, když jsi to nevybral zavčasu, tak už jsi to nikdy nevyndal. No a když jsi tu ovci pak stříhal a chtěl jsi tu vlnu prodat, tak to tam nesmělo být. Takže vždycky, když přišli z pastvy a někde je beran protáhl takovou houštinou, tak jsme je museli obírat, aby ty lepíky na sobě neměli. Že? Takže lepíky, no. Nebo ještě. 1941, to je 83 let. 83 let, prosím tě.
No a že by to bylo dneska jako nějaké výročí, to vůbec netuším.
Ale není to tak výročí, je, pravda, je že... to den, Karle, den suchého zipu. Jako...
No, jako, jo, to jsou ti vymýšleči různých dnů, aby se to nějak vyšlo, protože podle mě je mnohonásobně důležitější, bylo předevčerem vzpomínka pětní v Polsku, kdy bylo začalo varšavské povstání, které V důsledku rozbilo kompletně celou Varšavu a zahynulo při něm zhruba 250 000 občanů Polska. Což jako lze tady tohleto, kdo znáte trošku Varšavu, tak doporučujte muzeum, co k této tragédii mají, a je to opravdu děsivé a je to natolik sugestivně udělané, že to není jenom nějaké to muzeum, kde je čum sem, čum tam, ale opravdu se člověk ponoří do celé té historie, která je šleně děsivá a smutná a katastrofická. Je málo muzeí, které prostě dokáží, potom další je Muzeum solidarnosti v Gdaňsku, kdy opravdu návštěvník ne, že se pojel na pár obrázků nebo na pár artefaktů, pomůcek nebo nějakých předmětů, které prostě v té době byly k té době nalezeny, ale tohle to je muzeum, které prostě opravdu člověka pohltí svým příběhem a děsivostí toho příběhu, co se stalo. Ostatně myslím, že za prvé město 44, že o tom vypráví film polský a potom pověstný film od Vajdy Kanály, mám ten, že se to jmenuje ten film. Takže oba dva jsou prostě opravdu dobře udělané na tohleto téma a už jenom to, že 250 000 zahynulo, kteří věřili, že Rusko nebo Sovětský svaz přijde, osvobodí je, když to Sovětský svaz je nechal na pospas, protože věděl, že kdyby pomohl předčasně, tak se nezbavil, tak v podstatě nechával to, však jsou to jenom nějací křesťané a ne komunisté, nebo dokonce antikomunisté, takže klidně počkáme, až se tam s těmi Němci budou potýkat nějakou delší dobu. A odneslo to 100 000 prostě nevinných lidí. To tak jako každá válka, ale tady to bylo ještě to, že bylo tam dokonce velice dobře to popisovali dva historici, jednou Pavel Zeman a potom ten historik Rychlík. Jeden to byl, myslím, v 8 a hocosi i vysílání se to najít na ČT24 a popolední to byl ten historik Rychlík. A tam bylo velice trefně, prostě přesně fakta, data, bez žádného nějakého teoretizování a nálepkování, prostě tehdy ten a ten udělal. Důvodem bylo to, prostě fakta, data, bez žádných ideologických a jiných podobných mastiček, které pomáhají vytvářet historii. Prostě 250 000 mrtvých, když je, tak je to opravdu, nelze k tomu skrývat jakoukoliv ideologii, teorii a tak dále. Prostě jsou to fakta, která nelze. Takže Poláci na tohleto velice vzpomínali a není se co divit, my takovouhle katastrofu v našich dějinách nemáme.
Teď abych tomu úplně přesně porozuměl, jo. A kdo zmasakroval ty Poláky? Němci, ne?
Ano, to byli Němci.
A jak za to můžou Sověti? Němci.
No v Sověti, no v tom je ta, protože to Sověti postupovali k Varšavě a byli na hranici Varšavy a očekávalo se, že oni postoupí do Varšavy. Takže armie Krajova, podzemní armáda, která měla v té době zhruba asi 50 000 členů na území Varšavy, ale zbraní měli mnohem méně. Zbytek to bylo obyvatelstvo civilní, které ať chtělo či nechtělo, tak prostě byli zapojeni do těchto bojů. No a v podstatě to byl boj z ulice na ulici a čekalo se, oni věřili, že Sovětský svaz postoupí, na začátku teda chtěli aspoň část Varšavy osvobodit, aby mohli potom jednat se Stalinem jako rovný s rovným, že oni už své město, hlavní město ovládají a ne, že to bude ovládnuto, samozřejmě se báli vlivu komunistů, protože měli s ním velice tuze špatné zkušenosti už od roku 1918 a tak dále. Ale vedle toho počítali s tím, že jestliže Sovětský svaz postupuje tak, jak postupuje, takže prostě, že jim pomůže, oni rozpoutají boj, který oslabí německou armádu a tím pádem Sovětský svaz jim pomůže v tom jejich boji. Jenomže Sovětský svaz nepomohl, ale počkal, až to Němci vybíjí a teprve až to skončilo, až tam nebyl prakticky nikdo, počítá se dokonce, že v té době ve Varšavě bylo jenom 1000 občanů. 1000 občanů. Před válkou jich tam bylo 1 300 000, na v roce 43 ještě tak tam bylo 900 000, ale teďka už to bylo jenom 1000 občanů. Takže v podstatě pak teprve došlo k nějakému dalšímu tomu postupu Sovětský svaz, kde oni v podstatě postoupili pouze do betonových nebo cihelných prostě ruin města, město, které prakticky neexistovalo z ničeho všechno. Počkali, až se hezky vybijou a pak postupujeme.
Tak vidíš, tady přesně je ukázka toho, jak politika se velmi špatně mísí s válkou nebo s vojenskými záležitostmi. Takže když si to představíme, takže oni nechtěli vliv Ruska nebo Sovětského svazu a chtěli, že si svoje město osvobodí sami. Ale předpokládali, že jim s tím Rudá armáda pomůže. Takže rozpoutali něco, na co pravděpodobně a měli k tomu nějaký svůj politický důvod, jak jsi řekl.
Občanský, vlastenecký, to není politický podle mě.
Nechtěli být ve vlivu Sovětského svazu, si řekl, takže my si svoje město osvobodíme sami a tím pádem vy nám tady nebudete potom jako říkat, co máme dělat.
Oni neříkali o tom, co bude, kde nebo nebude.
No tak jste jako řekl, já jsem to takhle porozuměl.
Ne, já jsem to řekl, tak je škoda, že jsi to neposlouchal pozorně.
Já jsem to poslouchal pozorně, Karle, no, ty jsi řekl, no, že nechtěli sovětský vliv a proto si svoje město chtěli osvobodit sami a předpokládali, že jim s tím Sověti pomůžou.
Ne, trošku jinak jsem to řekl, ale to nevadí.
Tak jak jsi to řekl?
Oni chtěli aspoň část města osvobodit, aby mohli vystupovat při jednání se Stalinem v tom, že oni mají kus už svého města, ovládají a chtějí s ním jednat jako rovný s rovným. Počítali s tím, že když tady toto jednání bude, že vlastně to bude spolupráce s sovětskými vojsky od Stalina na základě toho, že polská samospráva, která si tam vydobila nějaké území, že jako bude. No a v podstatě počítali, že díky tomu se potom budou moci domlouvat se Sovětským svazem, co a jak a tak dále, jako rovný s rovným. Protože ukázali, že to není německé území, ale že to je území polské, které už oni z části aspoň malém prostě ovládají. Což se nepodařilo a Stalin jako mohl být rychlejší a respektive počkal, až to skončí a pak teprve nastoupil.
Já bych tady Stalina vůbec toho neobviňoval. Já si myslím, že jim pouze umožnil to, co chtěli. Je vidět, že politikařili asi to město. Já bych tady viděl jako hlavního viníka těch zbytečně mrtvých lidí, tu politickou garnituru té správy toho města, která si myslela, prostě, že teda, jak ty říkáš, že osvobodí část toho města a budou vyjednávat se Stalinem, už ne jako ty jsi náš osvoboditel, ale my jsme se osvobodili a teď se budeme bavit jako rovnej s rovným.
No
a doplatili na to lidi. Mě to silně připomíná jako paralel 68.
Ne, ty si to popletl.
Nic jsem nepopletl, Karle, já jenom tak jak to zaznělo.
Jak můžeš
říkám.
Mluvit o správě města? Správa města neexistovala.
A tak kdo teda organizoval Krajova. Ten...
To byl, jsem říkal, že to byla armia Kralov.
Ta podzemní to armáda.
Ano, armia Kralova. Správu města v té době měli nacisté.
Dobře, takže... Ti to chtěli, a já nechápu, proč se nepřidali na stranu ty rudé armády a neřešili to společně. Jako. Proč to chtěli dělat sami?
Tak protože mezi rudou armádou a Varšavou byla řeka Visla.
No a?
No tak, jak by se mohli přes řeku s Vislu spojovat vojska? Oni jednoduše udělali, na Slovensku taky se nespojovali s rudou armádou, udělali si SNP sami od sebe.
No ale tam to trošku bylo v jiném modu. Tady v podstatě teoreticky mohli počkat, až je ta rudá armáda osvobodí. Oni se stejně přes tu Vyslu přeci dostali, ne?
Ne, v té hry ne, vůbec. A zároveň, jak jsi to říkal s tím rokem 68, to nelze vůbec srovnávat, protože ty sice říkal, že to o nějakém tom, jako že to bylo v pořádku a podobně. Ale v případě, že by to bylo v pořádku, tak by potom tvůj oblíbenec Putin byl podvodník, protože v podstatě by on neignoroval obsah smlouvy o přátelství z roku 96, kde je přímo v několika těch bodech je tady tohleto označeno, že to je zločin.
Já se děkuji, nechci o tom bavit, ale proč se to označilo? Protože se to tak chtělo, ale z historických pramenů dochovaných jednoznačně vyplývá, že za 68. si mohla politická garnitura vedení UVKSČ, kde byli jednak stoupenci Dubčeka, Smrkovskýho a tyhle ty bandy, která prostě to chtěla rejdovat tak, jak to rejdovali Havlovci, proti starému křídlu. No a protože Sašenka Dubček mezi tím plaval a chtěl být se všema za dobře, tak prokoučoval tu poslední možnost, kdy Moskva po Sašenkovi poslala jednoznačný dopis, kde popisuje, co se stane, když Sašenka se pokakal, no a vůbec to nedal těm, vůbec to nepřednes na tom předsednictvu. No a pak už poslední věc byla, že teda se naplnilo to, co Moskva avizovala, že nastane, pokud se nespamatuje vedení UVKSČ. Takže politikaření komunistů, ať už řeknu, nasávali vzduch ze západu nebo z východu, tak se prostě jejich působením celá ta věc odehrála. Za to si můžeme sami, protože jsme dopustili, aby takový jako Dubček, Smrkovský a další, Šik, to byla ta parta obrozenecká, že jo? Tak no, ty to ale způsobili, Karle.
Proč necituješ obsah té smlouvy se Sovět s Ruskem, která byla podepsána v roce 1993?
Já jsem tady docela hodně široce o ní mluvil. V souvislosti...
No a to znamená, že jako Putin je zločinec, když to respektuje?
Putin není zločinec, prostě Rusko uznalo a zaplatilo reparace nějaké podle této dohody.
Tam byly tři dohody.
Prosím?
Podle které?
Ne, prosím tě, já to řeknu en bloc a není podstatný, jako která dohoda.
No, jsou
já...
tři, takže no.
Takže Rusko uznalo, že 68. bylo špatně. Rusko uznalo a zaplatilo reparace. To bylo 94, takže už České republice nebo Československu, teď nevím, teď mě případně oprav. A na základě toho, pochopitelně, pokud teďko Fialová vláda podepsala s Ukrajinou to, co podepsala, mezivládní dohodu, tak v podstatě to odporuje této ratifikované nad tou vládní dohodou postavené s Ruskou federací smlouvou a znamenalo by to, že teda buď platí ta, kluci se tady bavíme s tím Ruskem, kde Rusko uznává 68., ale to je jenom otázka toho pohledu v tom 94., tak jak ta smlouva byla napsaná. Takže buď uznáváme tuhle dohodu, pak nemůžeme mít ale vládní smlouvu s Ukrajinou, anebo platí vládní smlouva s Ukrajinou proti Ruské federaci, ta smlouva se přesně jmenuje, já jsem to tady minule citoval, a musíme vrátit ty peníze, které jsme od té Ruské federace dostali. To je spor, vlastně, na který jsem se tě já chtěl zeptat dál v pořadu, protože z té analýzy, tuším, i Michal Petr to tam analyzovali, tak vyplývá, že měla by platit ta smlouva s Ruskem o tom přátelství a o těch všech věcech, kde Ruská federace jako nástupnická Sovětského svazu uznává, že 68. bylo špatně, že nás to poškodilo a platili nám nějaké nemalé peníze. Minimálně,
no,
tam to bylo
proč
víc.
Proč nečituješ, jak je to napsané? Nepřípustným použitím síly a dalším neospraviditelným setrváním sovětského vojsk v československém území. Jehož materiální důsledky jsou řešeny s následnými slovami a tak dále. A navazující na společně československo-ruské deklarace o zásadách vzájemného vztahu a spolupráci z roku 1991, takže tam jsou celkem tři smlouvy, s tím, že ale tam je ještě to, že teoreticky ta smlouva, co se týká té Ukrajiny, tak tam je to zpochybněno tím zaprvé, a to už i v mezinárodním právu všichni vědí, že prostě Zelenskému mandát 20. května skončil, takže on není prezidentem, on v podstatě vystupuje tak, ale není to znamená cokoliv, jaký v politice.
Vojín Zelenský a občan.
No nevíš, jakou má hodnost. Co když už je svobodník třeba, neuběrujeme mu jeho.
Myslíš,
má,
to je pravda?
Já nevím.
No ale za co by to dostal?
No to já nevím, to těžko říct. To musí být generál, kteří jsou jeho nadřízení.
Ale podle Žoldu je to nějaký polní maršál určitě.
No. A na druhé straně, no tak ten Žold už má dávno vyřešený po různýma nemovitostma ve světě. Ale na druhé straně tam je ještě taky to, že tam je ta smlouva vypověditelná, jenomže tam je totiž tím, že jsou tam v té smlouvě o přátelství v roce, která byla uzavřena v březnu 96, to znamená už to bylo jako by Rusko, ale mezi tím v té době tam byl vlastně prezidentem Jelcin, Putin taky nespochybnil to, že se jednalo o zločinný vstup, ale tady jde spíše o to, že teoreticky, když se ta smlouva zruší, tak by se prakticky rušily i ty dvě smlouvy, které se týkají toho ostatního vypořádání z toho roku 1991 a 92. Takže tím pádem by sovětská vojska sem nastoupila legálně zpátky.
Ano, přesně tak. Já jsem to rozebíral a pak jsme vlastně nevysílali, takže měl jsem připraveno, že vlastně tu smlouvu rozebereme trošku, nebo že ten vztah těch dvou, jakoby, jo, že rozebereme. No Karle, ale já se bojím, že, jak bych to řekl, bojím se jedné věci, že to, že Zelenskému vypršel mandát, se jako těžce ignoruje na straně kolektivního západu. A ani Ruská federace nějak na to zatím příliš nepoukazuje, jakoby. Ale já jsem tady taky říkal nějakou predikci toho vývoje a myslím si, že všechno bude otázka, jak dopadnou volby v USA. Všechno napovídá, že to bude Trump. Všechno napovídá tomu, že ne, že by Trump byl proruský, nebo že by se nějak chtěl objímat s Vladimírem Putinem, ale Trump vynese dvě pragmatické esa, pochopitelně. První eso je, že chce dát do pořádku Ameriku, americkou ekonomiku, Ameriku vůbec jakoby vnitřně. To znamená, pojďme se orientovat na zájmy Ameriky uvnitř Ameriky. A pochopitelně druhý eso je ukončit angažmá vůbec v té záležitosti Ukrajiny. A to bude předpokládat, že bude muset CIA vyřešit nějakým způsobem ukončení, faktické ukončení fungování Zelenského. Čili tady je jedno, jestli tady se sepisují smlouvy s nějakým občanem Ukrajiny, který je považován i nadále, dokonce jsem člověče někde slyšel, že protože neproběhly volby, tak on vlastně je oprávněný prezident, jo.
No, ale
to je nebezpečný,
jako
ale.
Taková, no, ústava jako taková
je jasná.
Je jasná, že v podstatě v okamžiku, jestliže ať volby jsou nebo nejsou, ale v každém případě, když mu skončí mandát,
že? No.
Tak prezident, funkci prezidenta vykonává předseda parlamentu.
No a to je jasná věc. Takže já si myslím, že oni to, jak bych to řekl, oni to nechávají běžet, ten příkaz nebo ty notičky od Američanů byly takový, akceptujte Zelenského, protože potřebujeme oběť. Jo. A uvidíš...
To je spekulace, Petře.
Je to spekulace, protože, já říkám, že to je moje spekulace na budoucnost, že... Amerika by mohla řešit, protože v Americe je silná vlna odporu veřejnosti proti jakémukoliv financování nějakých válek venku, protože Americe nechybějí peníze. Je to dost podobné, jako když se chýlilo ke konci války ve Vietnamu, dost podobná situace. To znamená, že Trump vyhraje jenom proto a hlavně proto, že bude chtít řešit zájmy Američanů přímo v Americe, ne nikde po světě, to znamená nastartování ekonomiky a tak dále, protože to je možná už 11:55. No a pochopitelně s tím souvisí, že musí nějak elegantně Amerika vycouvat z angažmá na Ukrajině. A jak by mohla vycouvat? No předhodí nějakou oběť a bude se tvářit jako vítězně, stejně jako to bylo na konci druhé světové války. Takže uvidíme, no.
Že to vycování a s tou obětí by to bylo strašně hodně málo, protože tam totiž mnohé korporace nacpaly obrovské spousty peněz, které budou chtít nějakým způsobem dostat zpátky. A proto tam je vlastně uvedeno, kdo co ve skutečnosti může nebo nemůže, respektive když už náhodou by mohl, tak v podstatě důležité je, kdo bude ručit za ty peníze, které korporace sice použily, ale ty korporace plánují použít těch peněz ještě více ale ať to, co plánují použít, nebo to, co už použili, tak v každém případě banky chtějí garanci. A garancemi, jestliže by dojde k ukončení konfliktu a bude to neutrální území, tak to není pro banku garance. A ono těch peněz tam je nacpaných dost a dost. Ale Amici prostě přišli na to, co už dávno, to, co už třeba začali realizovat třeba Maďaři a Slováci, ti na to přišli jako velice jednoduše s tou ropou, že jim zastavili ruskou ropu, jenomže ta ruská ropa, která tekla přes Ukrajinu, tak ve skutečnosti je nějaká speciální. Na ní je upravená výroba v bratislavském Slovnatu a bratislavský Slovnat je zase široko daleko jedním z mála výrobců, který vyrábí nějakou speciální naftu pro nějaké speciální těžké automobily, což je třeba i vojenská, automobily pro vojenské techniky na Ukrajině. A tím pádem řekli, ano, my když tu naftu nevyrábíme, tak my vám ji nemáme jak dodávat pro vaše vojenská vozidla. Tak je to na nich, co si vyberu. Ale mezi tím, jakou se dostalo, že už i Zelenský začal couvat, když tam měl nějaký proslov s jednáním nějakým zástupci z Vatikánu a zřejmě asi dostal už instruktáž od Trumpa, že v podstatě ať končí se svojí šaškárnou, že on mu nedá už ani floka.
Když si nakoupil ten majetek, jo, ty záruky, mnoho majetku, ať se to týká půdy černozemě, což pro pěstování potravin nebo řeknu pšenice a toho všeho, co je potřeba vlastně, aby lidé jedli, aby svět jedl, tak to je to nejcennější, co asi existuje. Tak to Zelenský dokázal dát buď obce, nebo to zastavil ve prospěch těch amerických a německých firem, a zejména amerických, za nějaké poskytnuté, ať už to byla nějaká výzbroj, nebo ať to byly peníze jako takové. Potom pochopitelně za spoustu peněz ručí Evropská unie. Bacha na to, to je jako potřeba si připomenout, aby se na to nezapomněli.
No tak, v té konkrétní unii jenom některé východní státy, jako jsme třeba my, celá Evropská unie ne.
Je z toho někdo výjimutej? Já jsem si myslel, že tam byl anblok, člověče, ne?
Ne. Ručí východní země.
Tak o to líp. Hlavně ty, co jsou hrže.
Přesně no, tak.
Tak to je další problém, takže my ještě budeme splácet docela velké to, velká sousta. Já jsem čerpal z té analýzy, kterou udělal Michal Petr. Tam z toho vypadlo, že ať už na přímých nebo skrytých výdajích a nákladech, tak Česká republika, co se týká Ukrajiny, tam zahučila 2,5 biliony korun. To je 2,5 tisíce miliard, jo, jenom tak pro představu. Čili jsme v tom docela hodně a není to konečné číslo, protože teď si tady říkáme, že ještě někdo bude muset pravděpodobně splatit to, co Ukrajina prostě nebude schopna zaplatit, protože přišla o řadu možností na příjmové straně, takhle to řeknu, státního rozpočtu. Zde je vůbec otázka, co z té Ukrajiny zbyde, protože nevíme, jak dopadnou jakákoliv mírová uspořádání. To víme, že je spousta návrhů, je spousta požadavků a nemyslím si, že vůbec někdo má představu, jak to nakonec dopadne. Myslím si, že jedno je jisté, že co je již Ruské federace, to znamená to, co ta území, která se prohlásila na principu nějakého sebeurčení formou referenda, které bylo v drtivé míře jednoznačně, protože se ta území, jako je myslím Charkovská oblast, Luganská, Doněcká a ta čtvrtá mi vypadla, to mi napověz.
No, tam je, teďka tě nebudu napovědět, tam je spíše totiž to, že teoreticky, jestliže my prohlašujeme, že naše vláda podle ústavy a podle ústavního zákona o jednacím řádu sněmovny není ustanovená tak, jak ustanovená by měla, tak podpisy naší vlády a premiéra pod jakýmikoliv těmito dohodami a smlouvami jsou neplatné, takže se můžeme udělat to, co nedávno před více lety provedli na Islandu, kdy řekli občané jednoznačně, my to za vás platit nebudeme, zaplaťte si to sami. A v podstatě všichni, kteří jsou na druhé straně, jako kteří u těch podpisů, ať je to Evropská unie nebo Ukrajina nebo kdokoliv, tak v podstatě oni nemohou říct, že uzavírali něco v dobré víře, protože každý, kdo uzavírá smlouvu, tak je jeho věcí, jakým způsobem si ověří, že ten, se kterým to uzavírá, je ten správný. Že to není Josef Omáčka nebo Petr Fiala, ale že tam má být takový nebo onaký přesně podle českých právních předpisů, podle české ústavy.
Tohle vrchní do Karla chtěl vůbec jako odevřít, jo? Protože to je neskutečné téma. Vem si, co všecko se za toho jejich řádění tady odehrálo a to by všecko jako byl anulovaný, jo? V uvozovkách. To se bojím, že nikdo neodevře, jo? Protože tady spousta státních zaměstnanců by správně vůbec neměla být zaměstnaná, protože, jo, chápeš, necháme se překvapit, jestli někdo bude mít na to koule.
No pochopitelně, protože totiž někde se budou muset řešit úspory. To znamená, že při hledání úspor a zdrojů se první půjde po tom, co jsou nezákonně rozdělované peníze.
Jsi jako takže rozkradené, jo?
No já ne, takhle, skradež má svoji definici v trestním zákoníku. A stejně tak jako i další nachynace s penězma má své přímo definice v trestním zákoníku. Takže nemůžu říct, že je to rozkradené, protože krádež je přímo definovaná a tak dále, co to je krádež. Na druhé straně, ale jestliže někdo dostává neoprávněné peníze na něco, co neexistuje, ví třeba ten pověstný podvodník Otakar Faltin, který si vytváří svoji vlastní agenturu pro činnost, která nemá oporu v žádném zákoně. To znamená, že v podstatě ta agentura koná nezákonnou nebo mimo zákonnou činnost, tak na to nemůže dostat peníze. Ale stejně tak mnoho státních úředníků schvaluje a mlčí o tom, že vlastně dostávají peníze za něco, co vykonávají, ale co ve skutečnosti zákon nezná, aby vykonávali. Stejně tak obrovské podvody, které vykonal teďka si nespomínám asi časy, Jiří Kautský, první vnitrácký ten státní tajemník, který zhruba, teďka myslím, že to bylo zhruba až 4 roky, nebo jak dlouho to bylo, byl ve své funkci nezákonně v rozporu se zákonem, tak veškerého závěry, nábory lidí, přijímání lidí, respektive závěry ve smyslu tom, že vydává různé předpisy a podobně. Mm-hmm. Všecko to je nezákonné, protože on v té době, že to bylo od 8. srpna 2016 do zhruba dubna 2020, byl považován nezákonně za státního tajemníka, takže všichni, co byli jeho rukou přijati, nebo vůbec se řídili jakýmikoliv pokyny z jeho strany, tak všichni činili tak nezákonně. A jestliže jsou to státní zaměstnanci, kteří mají dbát a pečovat, tak tím pádem jsou automaticky na vyhazov. A to jsou další statisíce. Vezmeme-li vůbec průběh toho, jakým způsobem byl v rozporu s ústavou, jsou závěry nebo vývody nebo důsledky zákona o státní službě, kdy ten zákon ustanovil a legalizoval podvody přímo ze zákona o tom, jakým způsobem se mají vybírat ti takzvaní státní úředníci, kdy tohle to začalo v době, kdy ještě zrovna ještě tady vládnul ten, jak se mu říkalo, ozubená pleš, neboli Sobotka, tak ten tehdy, Bohoušek Sobotka, tak ten tehdy došlo k tomu, že uzákonili prostě to, že tato mafie si bude rozdělovat přímo ze zákona postupem své vlastní lidi, tedy oni už věděli, že sociální demokracie končí, no tak jednoduše všechny ty svoje tajemníky a tajemníčky udělali, dostali na různé státní funkce v rámci státní služby, včetně toho, že už zhruba v 3/4 roku, nebo to bylo dokonce skoro rok před platností nebo účinností zákona o státní službě se narojila obrovská spousta náměstků na ministerstvo, na všechna ministerstva, a tím pádem prostě tito lidi byli hůře vyhoditelní a problematičtější vyhoditelní. Takže když se jednoduše zruší zákon o státní službě, protože jeho výsledky, jeho, nebo jeho činnost, nebo obsah jeho činnosti je v rozporu s ústavou, protože každý má právo na spravedlivý proces. A tím pádem ten proces je myšlený obecně, nejenom jako u soudu, ale jakýkoliv proces. Takže jestliže tam přímo ze zákona je stanoveno, že si, jak se umanipuluje a zmanipuluje, já jsem na to psal dokonce rozbor právní, jakým způsobem se zmanipuluje a vytvoří fikce spravedlivého výběru člověka na určité místo, kde je logicky vytvořeno to tak, a že tam musí být vybraný ten, který si jiní svého člověka vyberou, tak je to potom podvod a ne nějaké rovné právo a spravedlivý proces výběru na místo, že to je vlastně legálně ze zákona protěžování svých vlastních osob. Takže si, že tohle to se zruší, stejně tak za Babiše, a ten sice říkal, že se to vycouvá, postupně utlumí to, za Babiše v Babišově vládě bylo 10 miliard člen na neziskovky. Teďka jedna renomovaná ekonomka už přiznala, ano, na neziskovky jde 50 miliard korun ročně. Jestliže se nechají pouze neziskovky, které se věnají pouze dětem, volnému času dětí a mládeže, s nemohoucím starším občanům na to sociálno a podobně, to jsou, dejme tomu, neziskovky, které jsou užitečné. Zbytek, jednoduše jim se brát peníze. Mohou konat, konejte jak chcete, ale my vám z našich veřejných peněz dávat peníze na to nebudeme. A to jsou prostě obrovská spousta takovýchto zdrojů, kdy ten stát se najednou může rychle postavit na nohy ze svých vlastních prostředků a tak. Dneska jsem třeba rozebíral s jedním člověkem, že tady znovu se objevilo, že tamhle jsou další neziskovky, které bojují za barmu, a to, co měl vlastně ten několik desítek milionů korun, co dostal Fiala za barmu a podobně, a barmské ženy a něco možného, ale barma přestala v roce 89 před 35 let existovat. Ale přesto má stále své barmské ženy, na které bere Fiala a další berou na to peníze. Takže jestliže tohleto se ořeže, a nejenom, že ořeže, ale bude chtít přesně podle zákona zpátky, a ne, že po neziskovce, ale po osobách, které ty neziskovce byly, které to v podstatě ty peníze svým způsobem jakoby fiktivně legálně, ale vlastně rozkradli, zpronevěřili vůči státnímu rozpočtu, respektive státní úředníci, kteří to měli hlídat, to nehlídali, tak budeme pomaličku jako Kuvajc takovým. A samozřejmě, když ho ještě připojíme do toho, co bude chtít po Evropské unii, peníze, které si od nás vybrali v rozporu s příslušnými předpisy, unijními, ne našimi, ale i unijními, těch pověstných, jak se původně schvalovalo v době covidu, pomoc 750 miliard eur, pak to najednou vyšlo bez jakoukoliv další schvalování na 1800 miliard eur. To někdo bude muset platit. No tak jednoduše, to bude vycházet té Evropské unie, kdo první vypadne, tak ten vyhrává. Ten, kdo zůstane na poslední, tak to bude platit všechno. Teďka si vyhodí Maďaři, ti budou svobodní.
Ty se mají. No, vraťme se ale zpátky těm dvou jakoby dohodám. Jak může Karle vůbec nastat? Asi víme, protože ta kvalita těch kádrů, co se týká ministrů, třeba ministra zahraničních věcí, nebo ať čáhneš kam chceš, bude to stejný, jo. Je taková, jaká je, ale na těch ministerstvech jsou i lidé, kteří jsou tam průřezově přes x vlád. Jak je možný, že někdo tady vymyslí, podepíše nějakou smlouvu, která odporuje jiným smlouvám a dohodám? To znamená, už se tady dělí věci okolo Vrbětic, už se tady dělí věci s vyhošťováním těch diplomatů a tak dále. Čili máme s Ruskem nastavené, řeknu, nějaké styčné body jakéhosi vnímání se navzájem a to, jak se k sobě budeme chovat, o tom jsou ty dohody, o kterých jsme se tady bavili. A na druhou stranu se ale chováme úplně v rozporu s tím, může Rusko asi třeba vypovědět tu smlouvu, třeba. Ne?
Rusko to nevypoví, protože v podstatě Rusko bude možná šikovně trvat na tom, aby se ta smlouva dodržovala. Na druhé straně nečetl jsem důkladně tu smlouvu s Ukrajinou, abych mohl prostudovat i ty oblasti, kdy mi ve skutečnosti, protože to se ví, že prostě Fiala je pouze nacistický zločinec bez znalostí právních předpisů, tak by jinak by věděl prostě, že i v takové smlouvě jsou možnosti a krůčky v tom, kdy my můžeme chtít naopak po Ukrajině taky nějaké věci. No, ale zase na druhé straně právě, že totiž to je to, že je to dvousečné, protože na jedné straně my bychom možná podle toho možná mohli chtít nějaké věci, ale ve skutečnosti, že první normální nefialová vláda, která bude být zodpovědnost, tam jako zase teoreticky mě překvapuje, že Babiš se u mnoha věcí neozval proti různým věcem, ale když si Babiš tady bere hejtmana Bělicu, který má problémy s pedofilií, na tom na zastupitelstvu veřejně nepostupoval v té věci tak, jak má, co se týká, že město podporuje oddíl, kde si lidi, trenér ohmatává svoje dětičky a tak dále pod rouškou tréninku. Takže potom těžko lze očekávat, že i Babiš se nějak k tomu postaví, pochlapí. On sice vytvořil tu novou platformu ještě s pár lidma v Evropském parlamentu, jako by takový prvek vstřícnosti vůči, který bude spolupracovat třístně s po volbách prezidentský s Trumpem. Ale zapomíná, že tady prostě, jak může potom spolupracovat s Trumpem, když tady zemi, ve které on mohl zasáhnout, mohl se ozvat, se neozývá v její prospěch. V její, to, co třeba vyvádí Fiala a podobně a spol, že to zločin, to proti tomu se on neozval. Takže v podstatě to je s tím Fialou jakoby ruka ruku myje, i když ten Babiš je ekonom a rozumí ekonomii a ví co a jak, ale akorát, že on jde ve svém biznisu úplně nikde jinde, něco jiná. Česká republika zase není mu tak asi moc extra u srdce zřejmě asi neleží.
A proč si myslíš, že by to ty Rusové nevypověděli? Protože by to bylo docela příjemný, protože oni vidí, že nás stejně nepřimějou jako k nějakému...
Ale vůbec ne, však si to přečti tu smlouvu. Proč by to vypovídali? To maximálně, ta smlouva je podepsaná vždycky, ta smlouva je oboustranně podepsaná tak, když je to mezinárodní smlouva, dohoda o přátelství, tak je pro obě strany výhodná. V tuto chvíli je může někomu připadat, ale to vůbec Fiala neví, si to neuvědomuje, může být v podstatě některé prvky se mohou zdát divné v souvislosti s podpisem té smlouvy česko-ukrajinské. Ale na druhé straně ta smlouva jako taková je výhodná, rovnocenná, s rovnocennými podmínkami pro obě strany, jak pro Českou republiku, tak i pro Rusko. Hele, takže proč by kterákoliv strana to vypovídala? Ne, to může maximálně udělat dobytek Fiala se svojí Fialovou bandou zločineckou, ale stejně, kdyby to učinil, tak stejně tuším, že ona je ta smlouva natolik výhodná, že ruská vláda, teďka neberu, že tam je zrovna Putin, Putin může tam za chvíličku skončit, tam může být dokoliv jiný, nikdo ze strany ruské nebude trvat na tom po té výpovědi a počkají, až prostě tady tenhle ten zločinec, Fialový zločinec a jeho banda skončí.
Tak jo, protože je to takhle, odpovídá to zatím tomu přístupu Ruské federace, protože víme, že vyzvali Českou republiku, aby dodržovala tu smlouvu o zničení těch nášlapných min, respektive, aby v rámci dohody, kterou jsme ratifikovali, tak aby jsme se tak chovali, aby jsme podali vysvětlení, že jo?
Ale Petře, jaké pak nášlapné miny, přece tady dávno neexistovalo, to bylo dávno ukradeno.
No, našli se v Sýrii, že jo, takže...
No ano, takže ale my v Sýrii nemáme žádný vliv.
Ne, já jenom...
Tak jak můžeme něco v Sýrii likvidovat? Ale možná bude dobré posluchačům, no?
Že jako ten Rus má takovou zatím trpělivost, takže máš pravdu, že by to odpovídal tomu, že oni nebudou s horkou hlavou to vypovídat. Ale četl jsi tu smlouvu česko-ukrajinskou?
No četl jsem obě dvě smlouvy. Doporučuji na posluchačům, aby si v případě té česko-ruské našli v zákonech pro lidi, dali číslo
90... Já jsem ji tady odkazoval někde. A to je jedno, dá se najít.
No 99/1996 sbírky. V zákonech pro lidi se najde celá ta smlouva a schválně si to pročtěte, kdy, kde, v čem je to vstřícné na tu nebo na tu stranu, že je to opravdu rovnocenné. Co se ty ukrajinské smlouvy, tak tam je to trošičku jinak. Ta ukrajinská smlouva vypovídá, že půjdeme jako v případě dalšího napadení Ruskem, že půjdeme Ukrajině pomoci, akorát, že není řečeno, což jako
si málo kdo... to další.
No, že v podstatě v tuto chvíli to je napadení, takže až tohleto napadení skončí, tak pak teprve, když by bylo na další napadení, tak jim tam půjdeme pomoci. Do té doby stejně jako bude asi, než by došlo k novému napadení, potom, co tohleto stávající napadení bude ukončeno, což vypadá, že bude asi velice brzy, protože mnohé státy už...
Probereme to, Karle, samostatně.
Mnohé státy už v tuto chvíli... Ne, že couvají. Mnohé státy v tuto chvíli začínají ignorovat anebo hledají východisko z toho, že když lidem ukrajinského původu propadne pas a jiné dokumenty ukrajinské, že už si tomu nemohou neobnovit. Takže prostě hledají metodu, jakým způsobem to ignorovat a pomoct jim v rámci jinačí pomoci, aby to na svých území nefungovalo. Začínají si jak některé západní země, ale myslím, že první si jim začalo Maďarsko. U nás v Česku to je horší, tak v podstatě, když víme, jaké máme kvalitní fialové ministry, tak potom se není co divit, aby něco hledali tak, jak mají přesně podle zákona.
Chtěl zeptat, když si četl tu smlouvu Česko-Ukrajina, mně ti to přijde jako takový prohlášení ministerské organizace sovětsko-československého přátelství, které napsalo nějaké prohlášení, protože mně ta smlouva přijde absolutně vágní, vlastně de facto nic neříkající, je to jenom plný nějakých obratů, je to plný nějakých hesel, je to plný nějakých ideových jakoby výroků, ale vlastně když se nad tím zamyslíš, tak je tam teda to, že někdy, kdyby byli napadeni, je to jak ty blaniští rytíři, jo? Že musíme být napadeni ze všech čtyř stran a oni pak vyjedou z té hory. Prostě jako kdyby to psalo nějaký dítě nebo nějaký student gymnázia jako pokus o nějakou slohovou práci, Karel mi vypadl. Pokus o nějakou slohovou práci, na základě které má jako na nějaký téma a tím tématem třeba bylo, jak by mohla vypadat taková smlouva. Jo.
Čili, no, někde se ztratil.
V pohodě, hodina, víš. Kvalita té juristické práce toho, kdo to psal, je to fakt, jako kdyby to psal student dva měsíce po příchodu na nějakou právní...
Petře, už jenom ten první bod, kde se píše o oblastech působnosti, ten prvotní, jako to úvodní prohlášení, tak tady se píše ve třetím bodě, že zajistit její svobodnou a demokratickou budoucnost. To znamená, že v podstatě oni v tuto chvíli asi nemají svobodnou a demokratickou budoucnost.
No, oni nebo my, počkej, ne, to nebo, nevíme.
Oni, ne, pozor.
Jim.
Česká republika umyslí poskytovat Ukrajině neochvětnou podporu.
To je výraz typicky normalizační.
Nějaká stará totalitní struktura, jako se která, ale on se Fiala s takovýma spolupracuje rád. Že on jim dává práci
a málo jim za to platí, protože na ně ví.
No, ale oni mají zároveň taky existenci zajištěno, protože je taky normálně služené to. Takže tam je prostě dáno v několika tivoji, že prostě opravdu chtějí zajišťovat na Ukrajině věci, které neexistují. Zároveň taky není tam jako prvek, co recipročně Ukrajina poskytne nám. Tady je ohledně kybernetických hrozeb, to je jako nebo strategická komunikace a informační bezpečnost. Čem kdo má být strategicky informačně bezpečnější? Když jako je tady nějaká ta celosvětová...
Proto říkám, že je takový vágní, rozumíš, neuchopitelný.
Vírová počítačová záležitost, která zastaví leteckou dopravu, kdo ví co po světě, tak jsem zvěděl, jak proti tomu nám pomohou bojovat Ukrajinci. Zároveň zpravodajská a kontrarozvědná spolupráce. To znamená, že koudelka bude vytvářet falešné různé případy na to, aby zdůvodnil svoji existenci před tím, aby ho vyhodili, protože ho zatím kryje generalicimus Pavek, který je sovětský, respektive nyní ruský agent, který nikdy nedoložil to, že skončil, že byla ukončena jeho činnost vůči KGB a GRU. To je jako jednoznačně, protože on sice teďka útočí na Rusko, ale to je tím, že proto nebude přece odkrývat své pravé původní zaměstnavatele. Jednoduše prostě vždycky špion, který chce být v někde jako vykonávat svou činnost, tak musí hanit a pomlouvat toho, kdo ve skutečnosti živí.
Chce se infiltrovat? Tak.
No, pochopitelně. Jeden z základních prvků, když se tak stačí si najít na internetu, co všechno studoval na té škole KGB až do roku, do poloviny roku 1991, kdy už vlastně jsme měli rok a tři čtvrtě tady, skoro to rok a tři čtvrtě jsme měli tady už po 17. listopadu, přesto on stále pracoval pro tu letušku a tam je právě jeden ze základních předmětů získat náklonnost nepřítele.
Takže nepřítel se vyměnil, pozor, nepřítel se vyměnil.
Ne, pozor, to je nepřítel, jsou naši občané, kteří ho zvolí přece, ne?
Je takhle, to z toho vidíš, to mi nedošlo, vidíš to?
No.
O co seš bystřejší. Hele, poslouchej, já ale s tou dohodou jenom, proč jako by třeba Putin nebo jeho administrativa nebo kdokoliv nerozporoval tuhle tu dohodu, kterou máme. No, Rusové taky nemůžou řešit všechno, že jo? Vem si, že Rusové uznali to, že Američani doletěli na měsíc, ví se, že to je fake, že tam nikdy nebyli, že tam maximálně operovali ty stroje.
Petře, to já nevím, to se v různých kruzích tvrdí.
Já to vím, protože je to zdokladovaný, že pochopitelně na to neměli ani prostředky technologické a technické, ale byla to výměna, takže Rusové to taky nikdy ještě nerozporovali tohleto, takže asi nebudou rozporovat všechno. Ale chtěl jsem říct jako jinou věc, jo. Když jsem se tě ptal, jak je možné, že taková věc vznikne, jo, tak je vidět, že pravděpodobně vláda nemá odborníky, kteří by na to poukázali, ale bacha, je to v rozporu s něčím. Když už to teda nastalo, Karle, kdo by to teďko měl řešit a na základě čeho, když už ta věc vznikla? Měl by to řešit Stříž? Nebo kdo by to měl řešit? Chápeš, jako vznikl tady rozpor, že jo, nějaký. Tak...
V podstatě Stříž by měl řešit na první místě sám sebe, v případě, že by to byl profesionál.
No dobře, no, tak není. No.
Protože nacistická a bolševická zločinecká zrůda nemůže řešit trestnou činnost, ze které on vlastně se taky dopouštěl a dopouští. Ale protože vláda, která ho může sundat jako nejvyššího státního zástupce pro tuto činnost, no tak on zase na revanč neupozorňuje na jejich zločiny, které jsou v článku 13 trestního zákoníku, to jsou ty zločiny proti míru a lidskosti. Takže to je v podstatě dokonale podepsané a nároveň taky tady, ještě taky, když už jsme tady u toho, tak stačí si přečíst i tu kapitolu o té bilaterálních stázích evropské a euroatlantické integraci. Jak může nějaký fialový ňouma podepisovat nějaké smlouvy a závazky za Evropskou unii? K tomu přece nemá mandát. Nebo jak může nějaký ňouma podepisovat nějaké smlouvy a závazky za NATO? Na to taky nemá mandát. Takže prostě tam je obrovská spousta. Doporučuji si přečíst, akorát, že teďka nevím, na co naše posluchači odkázali, si to sami najdou. Ono totiž, Fiala to utajil, tady tuto smlouvu, ale tou smlouvu se pochlubil Zelenský, který pustil na internet celou tu smlouvu, jmenuje se to Dohoda o bezpečnostní spolupráci a dlouhodobé podpoře mezi Ukrajinou a Českou republikou a oficiální stránky prezidenta Ukrajiny. Aha, zkusí to hledat možná na stránce www.prezident.gov.ua. Tam by se měla najít ta smlouva v ukrajinštině a v angličtině, a jestli máte překladač, tak vám to automaticky přiloží.
Ale já znova se ptám, jako přeci budeme se bavit o tom, že to nejsou debilové, což už jsme xkrát řekli, ale mohlo by to nastat třeba tím, že někomu něco uteče. V parlamentu mají takový systém dozírací, že jsou tam profesionálové, teď přesně nevím, jak se to jmenuje, ty to asi řekneš, kteří, když začnou přijímat to jednání, se uchylí k přijímání něčeho, co je v rozporu s něčím jiným, nebo neodpovídá to ústavě, nebo neodpovídá to zákonům, tak oni na to upozorní.
Na to je, Petře, takzvaný legislativní odbor na úřadu vlády. Stejně tak legislativní odbor za stejným účelem je na parlamentu. Ministerstvu vnitra. A stejný odbor na obnovu záležitost by měl být, myslím, i na ministerstvu spravedlnosti.
Takže...
Ale ve vnitro a vláda, legislativní odbory těchto dvou útvarů, přežvíkají veškeré dokumenty. Ano, a respektive nejde jenom o odhalení, ale jde o opravu taky, protože totiž poslanci jako takový nejsou zase natolik znalí a zběhli, aby prostě mohli mít před sebou všechny legislativní předpisy a mohli posoudit, že tady tohle to není možné, protože je to v kolizi se zákonem, který vznikl před rokem, před týdnem, ale před 20 lety. A tím pádem prostě tohle to na to slouží ten legislativní odbor úřadu vlády, ministerstva vnitra a mám dojem, že i na spravedlnosti. A teprve, právě proto všechny ty návrhy zákonů, které jdou, tak byť to třeba předkládá jim třeba skupina poslanců, nebo poslanec to může navrhnout taky zákon, nebo senátoři navrhnou jako za senát, nebo vyšší územní správní celek, jako kraje. Kraje, ty mohou taky být navrhovatele zákona. A vždycky to prostě musí vzít. Vláda, která to předložit dál, nebo se předloží k tomu legislativnímu odboru, který to posoudí a pak se to dává ke schvalování nebo k jakémukoliv projednávání třeba v té sněmovně a podobně. S poznámkami právě, jak to bylo v původním návrhu, ale jak by to mělo být správně podle těch legislativců. Takže to by mělo být podle mě i pravděpodobně u takovéhle smlouvy, jenomže tohle je taková patladina a zrůdnost, v podstatě to nikdo neviděl.
On to i zatlouk, že jo, více, on to vůbec o tom nemluvili, že něco takového existuje.
No ano, protože totiž na druhé straně on, když by to přiznal, tak by v podstatě přiznal, že to je jeho tvorba, která tomu odpovídá, je úroveň toho, co tam je napsáno, že opravdu to vytvořil on někde na koleni, respektive těžko říct, kdo mu to vlastně vytvořil.
Možná snížili to s Volodymyrem společně.
Já myslím, že zase na to Volodymyr asi nemá. Ani nezapomeň, že to baletní herec a komik, to znamená, že ten by těžko mohl poskládat takovouhle smlouvu.
Ne, se myslím, že u toho snížili kluci, víš? Jako.
Já myslím, že to už taky moc se neděje, protože už i ti narkobaroni. Stačí, že tady nějaký ten narkobaron údajně měl, co se tvrdilo někdy těch médií, že vlastně ten, co tam kdesi ten šilenec, co tam zapalil autobusy, kdy tvrdil Fiala a spol, a se myslím, že dokonce i s tím Čučkařem Koudelkou, že to byli nějací zase ruští špioni, takže ve skutečnosti tam byl nějaký zástupce nějaké narkomafie, který šel pro prachy, které mu tady dlužili Češi. A nevím, jestli to bylo ze sněmovny, to, co tam našli ten kokain, nebo co to tam bylo, těžko říct, kdo to vlastně kde tady měl ten kokain a nezaplatil.
Nezaplacená pochybu, zakázka pro Ukrajinu to bylo. Zahrnuli to pravděpodobně do válečných nákladů. Ne, tak. Asi to opustím. No ale dobře, tak není žalobce, není soudce, takže to už asi takhle zůstane. Rozhodně to vypovídá, Karle, o dvou věcech. O úrovni té práce odborníků a profesionálů. A za druhé, že máme tady vládu, která jako kdyby slyšela ještě v uších doznívat slova toho Nestora pro všechny muže, ženy to vždycky, když už nevědí co, tak to vpálej tomu chlapovi. Zatloukat, že jo, víme, jak se jmenoval doktor Plzák, o tom mluví Vál. Takže vláda zatlouká. Ne nevěru, ale vláda zatlouká to, takhle, oni už dělají takové věci, že už to radši zatloukají, aby to lidi ani nevěděli. Protože jsou tak oblíbený a mají tak vysoký stupeň podpory, že radši zatloukají to, co dělají za zády občanů. Jednoho dne zjistíme, že nás úplně prodali, ono vlastně nás prodali už dávno.
No anebo tučně platí tlupu lidí kolem nějakého Otakara Foltina, který vydává se za to, že vystudoval na Judra na právnické fakultě v Praze, ale přitom jak v archívech Univerzity Karlovy, tak ani v archívech právnické fakulty ani jedna z jeho prací, ať je to magisterská nebo rigorózně, aby mohl dostat judra, neexistuje, nemají je v evidenci. To znamená, že nejsou.
No, já mám tady článek, který zapadá do toho, že se tady hospodaří, jak se hospodaří, a nikdo se nikoho moc neptá a politici si dělají, co chtějí, ať je to při správě peněz občanů, ať je to při správě věcí veřejných, kam patří pochopitelně i jakási únosná budoucnost nebo únosná vize budoucnosti, anebo třeba majetek státu. Jo. Je to ze slovenského portálu a je to z 18. července 2024. Česko spustilo gigantický výpredaj státu. Na predaj je cez 30 tisíc nehnutelností, čili nemovitostí, mezi nimi jsou hrady, pozemky a i cintoríny, tedy hřbitovy. Pokud se chystáš v budoucnosti investovat do nehnutelností z Bystry, Česko se chce zbavit víc jako 15 tisíc nepotřebných objektů, polí, vodných ploch, ale aj lesů. V zozname položek na odkupeně některé upútají pozornost, je tam vila domov, či chát, ale aj zámok či cintorín romského koncentračného tábora. V štátnej ponuke nesú len bežné rodinné domy, chaty alebo chalupy. Najdu sa tam aj takové, také perly, ako bývalé rekreačné a školiace stredisko Českej pošty Horný zámok v Rožumberku, alebo areál okolo novogotickej švanceberskej hrobky na brehu Rybníka Svet. Výraznou položkou na zozname je však aj dostihové závodisko vo Velkej Chuchli v Prahe, na ktorom dnes za štát hospodarí zemský zrebčinec v Písku, ak píše Alida Horvátová z portálu iDnes. Pri väčšie nehnuteľnosti však nejde o žiadne lukratívne záležitosti, na predaj budú aj časti brehov rieky Doubravy pod Žlebským zámkom, chodníky v Lednici na Južnej Morave, parcela po zbúraných verejných záchodoch na diálničnom odpočívadle pri Dobríši, kus hatí v Libochoviciach, alebo pozemok pri železničnom násype v Bolevci pri Plzni. 500 inštitúcií a milión položek. Pri kontrole potrebnosti bolo preverovaných približne 1,37 milióna štátnych nehnuteľností zapísaných na takmer 500 štátnych inštitúcií. Celkom 137 z nich označilo ako nepotrebných, rekordných 30 252 nehnuteľností. Uviedol v reakcii na otázku MF dnes Štefan Fous z tlačového odboru ministerstva financí. Išlo o bezmála 29 tisíc pozemkov, 1340 stavieb a 47 jednotiek. Z celkového počtu nepotrebných nehnuteľností by ich 51%, teda 15 287 nehnuteľností malo byť prevedených na úrad pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových. Doplne k tomu Fous s tým, že v prípade nových nepotrebných nehnuteľností bude úrad v súlade so zákonom hľadať nových vlastníkov. Zaujemcovia by mali mať možnosť nehnuteľnosti získať prostredníctvom elektronickej aukcie. Rezort financí verí, že ojedinelá akcia v následujúcich rokoch vygeneruje prínos rádovo stoviek miliónov až jednotiek miliard korún. Na zoznam sa však podľa zistení MF dnes dostali aj parcely, ktoré naň rozhodne nepatria. V Hodoníne pri Kunštáte fungoval medzi rokmi 1940 až 1944 romský koncentračný tábor. Obete neľudského zaobchádzania boli pochované v lese za táborom na Malom Cintoríne. A práve parcela, na ktorej cintorín leží, sa dostala medzi nehnuteľnosti na predaj. O predaj uvedenej parcely určite neuvažujeme, preto predpokladám, že sa jedná o administratívnu chybu, vysvetľuje Karolína Spielmanová z Múzea romskej kultúry. Múzeum sa podľa nej spýta ministerstva kultúry, ako sa cintorín na zoznam dostal. Rovnakým prípadom ako v Hodoníne pri Kunštáte bude aj parcela v katastri obce Dolný Jadruš pri Planej v západných Čechách. Za prvej svetovej vojny tu bol jeden z najväčších zajateckých táborov, ktorý poňal 16 000 ľudí. Do dnešných dní z neho zostal len cintorín. Majetok nepotrebný nie je, odpovedala Ivana Navrátilová z tlačového oddelenia ministerstva obrany na otázku, či sa armáda chce zbaviť pohrebiska, kde ležia 300 Poliakov, Rusov alebo Talianov. Podľa informácií MF dnes sa naopak pripravuje jeho obnova. Medzi miestnymi sa lokalite hovorí ruský cintorín a dlhé 10 ročia chátrala. Celkovo je na zozname 7 pohrebísk. U zvyšných sa ale jedná o menšie parcely alebo pozemky, na ktoré navedzuje cintorínsky múr. Prvé sú na rade iné úrady. Nehnuteľnosti na zozname štátneho majetku teraz Úrad pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových ponúkne iným štátnym inštitúciám. Napríklad Horného zámku v Ružomberku, ktorý patril pošte, sa najskôr oslovia pamiatkári. Tým patrí zvyšok areálu. V prípade ich nezaujmu potom bude úrad hľadať nového vlastníka mimo štátu. Úrad bude tiež pripravený na to, aby takto nadobudnutými nehnuteľnostmi podporil rozvojové aktivity jednotlivých územných samosprávnych celkov, povedal hovorca Fous. Nepotrebný štátny majetok sa totiž dá ľahko prevádzať aj na obce a kraje. 20 pozemkov v parku pri Rybníku Svet, v Domanine, pri Treboně, okolo švancemberskej hrobky si najskôr naozaj budú môcť kúpiť aj súkromníci. Areál pôvodne patril Národnému pamiatkovému ústavu. Potom o jeho vydanie požiadali švancemberkovci. Súd im ale vrátil len hrobku. Zvyšok areálu, teda napríklad strážny domček alebo rozsiahlý anglický park, zostal úradu pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových. Zatiaľ o neho nikto neprejavil záujem, je pamiatkovo chránený a jeho údržba je nákladná. Národný pamiatkový ústav o získanie areálu okolo švancemberskej hrobky v Domanine neusiluje, potvrdila hovorkyňa pamiatkárov Blanka Černá. Podľa skôrších vyjadrení nemá záujem ani mesto Třeboň. Ďalšie ponúkané objekty. Polovica objektu múzea Skala v Harachove, autobusová zastávka Sněžníku na Děčínsku, administratívna budova na Pražských Vinohradoch, chalupa v Bieli pod Pradědem, horská chata v Peci pod Sněžkou, horská chata v Špindlerovom mlíně, historická vila v Pražskej Bubenči, parcela pod Hradom v Pomezí pod Landštejnom, parcela v Nových Mlínoch, finanční úrad v Moravských Budějovicích, secesná vila v Litoměřicích. Pošty na predaj, to je další kapitolka, to ani nebudu číst. A najdražšia nehnuteľnosť na trhu. Aktuálne úrad pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových ponúka na predaj napríklad zámok Štiřín pri Prahe za 3,3 miliardy korún, 130,5 milióna eur. Je k dispozícii baroková rezidencia, moderný hotel, zámocký park a golfové ihrisko. Štiřín je najdrahšou nehnuteľnosťou, ktorú kedy štát prostredníctvom majetkového úradu ponúkal. Ďalšou neprehľadnutelnou položkou sú Hanácká kasáreň v Olomouci za 111 miliónov korún, 4,4 milióna eur. Štvorkrídlová budova v centre mesta je pamiatkovo chránená. Niekedy sa ale aukcia nevydarí. Za cenu okolo miliardy korún, 39,5 milióna eur, sa dlhodobo snaží úrad neúspešne predať palác Broadway v Prahe. Karle, to budou vytintili, to zas bude rozkrádačka.
Tam jde spíše o to, zaprvé nevím, co všecko, z jakých okolností se dostalo do toho seznamu, to je jedna věc, protože totiž mnoho těch věcí, to je stejné jako tady, je stále nedořešeno a to rozkradení bytu OKD, které byly neoprávněně převedeny na OKD, protože to nebyl jejich majetek, to pouze omylem nebo úmyslem, těžko říct, někdo převedl do jejich majetku, aniž byla k tomu právní příčina, že naopak podle zákona o majetku měst a obcí, mělo to být převedeno na obce a města. To, že na radnicích byli neumětelové, kteří si toho nevšimli nebo nevěděli, že to mají provést.
Nebo uplatitelní.
No, to není otázka uplatitelnosti, tam jako byly spíše podvody kolem prodeje vody a vodovodu a tak dále. to teďka bude taky, myslím, tématem teďka v krajských volbách tady třeba tady na Ostravsku, aby se lidi měli svoji vlastní vodu a ne, aby prostě vyživovali nějaké cizí francouzské firmy a tak dále, aniž by prostě byla k tomu právní příčina, ale to bylo v době, kdy tady vládli sociální demokraté, kdy se to různě rozprodalo, aniž by k tomu byla právní příčina, a to ještě nikdy nezjišťoval, do jaké míry vlastně oprávněně ta města a obce dostali příslušné akcie ze severovských vodovodů a kanalizací, že tohle to by správně vůbec oni neměli dostat. Vys příslušné předpisy, které platily od poloviny roku 88. Tam jako začaly ty první podvody, protože oni totiž komunisté se na ten rok 89, co lze najít ve zbytce, připravovali důkladně na ty ekonomické přeměny, akorát, že soudruhy, kteří to tehdy ovládali, tak si toho nestačili, povšimnul, jak mají podle zákona reagovat, jenomže když nereagovali, nevšimli si a nereagovali, tak vlastně většina těch úkonů je neplatných. Je otázka to, jestli to někdo napadne, nebo napadne, právní prostředky a právní cesty by na to byly, ale nebudu je tady mediálně zveřejňovat, protože by taky spoustu archivů mohlo vyhořet, ale je to v některých závěrech Nejvyššího kontrolního úřadu uloženo, zapsáno, a teďka je otázka toho, kdo se na NKÚ čím bude nebo nebude čím zabývat, respektive bude dbát, aby se ty závěry, které jsou nějakým způsobem naplnily, či realizovala se náprava podle těchto závěrů.
Pořád se bavíš o té vodě, Karle?
No, ta voda je v součástí tohohle toho. Protože
my tady máme člověka, pana Novotného, který se tomu intenzivně věnuje.
Ano, ten je tady kousek odsaď.
Má v tom už i nějaké úspěchy.
Ano, já vím o tom.
Držíme mu palce, takže
to jenom připomeneme. Tak není, pozor, říkáš nesmysl, Petře. Jak můžeš říkat, že chceš panu Novotnému držet palce? Palce je třeba držet nám všem, abychom třeba se znalostmi pana Novotného uspěli v odstranění tohoto vodního zločinu. Takže ne pan Novotný, s panem Novotným ve spolupráci s nálezy a dalšími, on ještě o některých věcech neví, ale mám na něho spojení, tak není problém se s ním domluvit, že spoustu těch vodních věcí prostě není pro pana Novotného, ale pro nás všechny, co tady na Ostravsku žijeme. Nevím, jak je to jinde, já vím tady o tom Ostravsku.
Já budu držet panu Novotnému palce, aby ty kauzy, které má rozpracované, aby mu dopadly stejně dobře, jako ta konečně jedna kauza, kdy mu teda po obrovských tahanicích soudních nakonec přiklepli nějaké úplně trapné odškodnění. On sám o tom mluvil, že když se pouštěl úplně do toho prvního případu, vůbec netušil, jakou to nabere velikost a jak se to bude dlouho, jak to bude dlouho trvat všechno, ale je vytrvalý, no tak já ho chci tímto povzbudit, tak je to pochopitelně zájem nás všech, jo, to je jasné.
Ano, ano, právě že nás všech, že právě ve spolupráci s panem, ta jeho stránka se jmenuje pravdaovodě.cz a tam si každý může najít spoustu těch jeho materiálů, co všechno se mu už podařilo, respektive co on všechno učil pro naše dobro, abychom nebyli okrádáni cizími firmami, které vyvážejí naše věci, teda naše peníze za naši vodu, kterou oni pouze jediné, co udělají, tak je to, že ty peníze si properou naší vodou, která je naše a tak dále. To je stejně, jako to opravím, se k tomu vrátíme k Česu.
Já ti to vrátím, já ti to opravím. Taky nemáš úplně pravdu. Protože neukradli nás ty firmy. Okradli nás ti úplatní úředníci, kteří se s těmito firmami spolčili, a ti umožnili to okradení jako takové. Takže ty firmy pouze lobovaly, uplácely, a protože měli koho uplácet, tak to jsou ty skuteční viníci. Ti úředníci, kteří se z toho napakovali a dopustili to. Tak to je jenom taková vsuvka. Jdeme dál?
No, tam jako je Petře taky upozorněna, ale tak to je, se spíš dostáváme taky už k jednotlivým volebním programům, které se teďka nám blíží volby. Teďka by měli někdy oznámit, že potvrdí, myslím, že dneska dokonce, kdo, kdy, kde, jak kandiduje a tak dále. Tím pádem, kde, jakým způsobem, co podpořit, nepodpořit a na co si dát pozor a na co nenaletět, protože obrovská spousta těch lidí, co teďka kandiduje, třeba tady aspoň v Moravskoslezském kraji, tak byli vyzváni, aby učinili příslušný návrh ve smyslu toho, že krajské zastupitelstvo má zákonodárnou iniciativu, aby navrhli příslušné zákony ohledně toho a předpisy, že chtějí se dodržovat v případě výše elektřiny náklady, cena elektřiny, aby byla podle zákona o cenách, to znamená náklady a přiměřený zisk a ne žádná lipská burza, protože celé to je obrovský zločin a podvod. Takže teoreticky, nevím, jestli teďka nebo až v aktualitách, jestli tam říct, kde lidi k tomu mohou něco více vědět, zjistit a tak dále.
Tak uvidíme, je to otázka. Uvidíme, jak nám vyjde čas.
No. Já tam potom, Petře, mám ještě to, co jsme minulý týden nezvládli, nějaké informace o Colorse, které skončily a teďka se vlastně chystají další. Takže k tomu, ale to taky asi
uvidíme. No. Já bych teďko se vrátil k něčemu, co už jsme tady spolu rozebírali a mě k tomu přišly další informace. A to je korespondenční volba v kombinaci s jakýmsi novým přístupem k získání státního občanství České republiky, čili volebního práva. My jsme se tady o tom bavili, ty jsi tady házel nějaký miliony. Možná pro někoho to vypadalo jako, že to je takový velmi teoretický výpočet. Jo, když jsi tady mluvil o těch legionářích a o milionech ruských potomků, kteří a tak dále. Já tady teďko něco přečtu, to jsou čísla, už jsme to rozebírali s Míšou, já jenom připomenu pro tebe a můžeme se nad tím taky společně zamyslet, protože jsem říkal, že to ještě spolu rozebereme. V USA žije cirka 1,4 miliony českých občanů. V sousední Kanadě žije podle dalších údajů kanadských orgánů 95 tisíc českých rodáků hlásících se České republice. V Austrálii žije podle informací 31 českých krajanů. Ve Velké Británii žije na 90 tisíc českých rodáků. Z evropských zemí žije nejvíce krajanů právě ve Velké Británii. V Irsku 11, takhle, v té Velké Británii. Ve Velké Británii 80 tisíc a v Irsku 11 tisíc Čechů, v Německu 60 tisíc, v Rakousku 48 tisíc, ve Francii 30 tisíc, v Itálii 4 tisíce, v Chorvatsku 8 tisíc, na Ukrajině 10 tisíc a v Rumunsku cirka 4 tisíce. Celkově se odhaduje, že mezi 400 až 600 tisíci Čechů žije v zahraničí a to jak trvale, tak i na krátkodobém pobytu. Celkem tedy 2 až 2,5 milionu Čechů žije ve světě. Je to upraveno dle umělé inteligence. V USA je zcela běžné, že na provedení srdečního bypassu si Američané musí brát druhou hypotéku na dům. Stejně tak na léčbu onkologických nemocí a další náročné zákroky. Proto je zcela možné, že desítky a možná stovky tisíc krajanů z USA začnou využívat tuto nabídku na občanství a budou do České republiky cestovat za zdravotní a medicínskou turistikou do českých nemocnic a českých ordinací. Každý krajan, i ten, který se vůbec v ČR, v ČSFR, v ČSSR ani v ČSR nenarodil, bude moci získat české občanství, pokud v prohlášení uvede, že jeho rodič, prarodič nebo praprarodič měl občanství v minulosti a bude moci občanství získat i pro své současné dítě. Krajané, kteří třeba ani jednou nebyli v České republice, kteří třeba ani neumí česky, budou moci volit a rozhodovat o tom, kdo bude v České republice vládnout, přičemž jako občané České republiky budou moci čerpat zdravotní péči v České republice naproti cenově dostupnému zdravotnímu pojištění v České republice, což pro mnoho krajanů v USA je lákavá nabídka. A to především pro starší krajany. Poštovní volba tak má z těchto krajanů udělat armádu voličů pětikoalice, a voliči za to dostanou českou zdravotní péči, což osloví především těch 1,4 milionu českých krajanů v USA. Pokud korespondenční volba projde spolu s novelou o občanství, tak pětikoalice bude vládnout navždy. Proto Pekarová prohlásila, že korespondenční volbu prosadí, i kdyby měli ve sněmovně nocovat. Ty jsi tomu ještě přidával čísla ruských, řeknu potomků, českých nebo československých legionářů a to bylo asi 20 milionů, nebo kolik jsi říkal?
Je, já to můžu už tak přečíst.
Ale bylo to hodně.
No tady je to, že v podstatě tady to vycházelo, že 5 milionů sudeťáků, půl milionu Američanů, 20 milionů Rusů, a tohleto dohromady je, jestli se to dobře počítám, tak je to zhruba asi necelých 27 milionů zahraničních pozůstal, nebo teda těch, kteří mají nárok na naše občanství, takže těch zahraničních 24 milionů rozhodne o tady 10 milionech, kteří žijí tady u nás v Česku. Navíc tam je totiž ještě to, že svým způsobem to umožňuje i 4 milionům Slováků, respektive zase násobeno do těch patřičných nyní 4 miliony, protože všichni mohou říct, ano, já tam mám někde někoho, který byl v Československu. Takže i další 4 miliony jsou, takže zhruba asi 30 milionů lidí žijících v zahraničí v tuto chvíli by mělo možnost hlasovat o nás 10 milionech. Aspoň teda tak, jak to soudruzi, fialoví soudruzi nebo soukmenovci dělají.
No Karle, a teď mi ale řekni, jak někdo může tady napsat, že v Německu se jedná o nějakých, já nevím kolik, 80 tisíc. Já tady čtu, že do 1. listopadu roku 1946 bylo z českých zemí odsunuto celkem 2 170 598 Němců. Z tohoto počtu 1 420 598 osob do americké a 750 tisíc do sovětské okupační zóny Německa. To přeci ty sudeťáci, část se jich přihlásila teda asi k německému občanství, předpokládám, a část se nepřihlásila. Jo? Myslíš si, že jenom těch 80 tisíc se nepřihlásilo?
Omyl, Petře, je rozdíl mezi národnost a občanství, jako státní příslušnost. Oni mohou být národnosti německé, ale státní příslušnost je Československo. V době, než byli vysunuti...
No, tak ale řada z nich přijmula německou státní příslušnost, ne?
No to nevadí, protože než ji přijmuli, tak to byli československí občané.
Takže teoreticky se tady bavíme o těch 2 milionech, o 2,25 milionu lidí.
Ano.
Jenom co se týká sudeckých Němců, jo?
Ano. A teďka si vezmi, že kdyby ti sudeční, kdyby jsme udělali na půl muž a žena, kdyby každý z nich měl minimálně třeba, jdeme, protože Němci jak si mývali 2 a více dětí, tak kdyby každý třeba jenom ty 2 děti měli. To má to krát 2, to znamená, to máš vlastně zhruba těch 2,5 milionu. A jestliže to vezmu na 4 generace, takže to máš vlastně 2x, další generace 5 a další generace 10 a další generace je 20 milionů. To se stále ještě vleze do roku 2025, kdy ti lidé 10 milionů může být tvrdit, ano, my jsme tady měli kdysi našeho předka, nebo onkla, jak se říká, strýčka a tak dále, ale prostě předek tam je, nebo grosemuty, nebo to je bučili, babička a tak dále. To jednoduše prostě 10 milionů, nebo vlastně jak jsem to teďka řekl, 20 milionů lidí z Německa by mělo v tuto chvíli možnost přihlásit se, ano, já chci volit v České republice. Ale tady jde, Petře, o jiný princip. Oni dostanou na základě toho sice občanství, jenomže když dostanou občanství, tak proč by volili nějakého Fialu nebo nějaké další... No, nemusí to být potřeba. Vytvoří si svoji legaze, seženou si 1000 podpisů a vytvoří si svoji národní německou stranu nebo národní svobodnou stranu a jednoduše oni budou kandidovat sami za sebe. A budou mít jistotu, ano, nás 20 milionů lidí zvolí. Ano, ne. V podstatě těmhle těm debilům s Fialovým ve sněmovně nedochází, že vlastně oni legalizují to, že prostě sude to německý landsmannschaft, nebo potom...
Ale jim to dochází, Karle, já si myslím, velmi dobře jim to dochází.
No,
teď pro ně pracují, ne? Co?
Já nevím, jak pro ně pracují nebo nepracují, ale v každém případě už zajímavé je to, že to první hlasování v Senátu má být symbolicky na 21. srpna letošního roku.
Jo.
Takže to hovoří samo za sebe.
Jasně.
Jednou to byla okupace tamtudy a teďka to bude okupace z jiné strany.
Okupace v 68. nebyla, Karle, prosím tě. Okupace byla v,
okupace
v březnu.
Byla tak...
Okupace byla německá okupace před druhou
světovou válkou. Ne, teďka jsem mluvil, no to byla, takže to bude třetí okupace.
A okupace v 68. nebyla, protože oni...
No, byla.
Ale světě neobsadili žádný úřady. To je prostě tady se mylně kvakoší o tom.
Jak to, že ne? No, jak to, že ne?
No, jako zabrali...
Kolik lidí vyletělo
zabrali
zabrali
pozice na úřadech, vládli nám. Nevládli, no, to dělali Němci,
pozice
ne?
Pozice na úřadech v Česku zabírali, řídili to Němci, ale bylo to Češi, kteří byli na těch úřadech.
Ale zejména...
Byli to Češi v roce po roku 60. A v podstatě stejný zločin,
měli
jako to byl
správce, tady... Karle, měli jsme správce. Jako srovnávat okupaci německou a 68. je prostě holej nesmysl, protože to... Já ti tady to můžu udělat, přečíst rozbor odborníka, který to jednoznačně tady vysvětluje, to je blbost. Jako,
nevím,
kdo říká,
nevím,
že byla jako... okupace v 68., tak se plete a nedodržuje vůbec...
A zajímalo by mě ten odborník, jaký, co kdy, kde vystudoval.
Já ti to prosím
roce.
Tě pak přepošlu, jo?
Budu rád, protože totiž tuším, že asi ten odborník bude mít taky náležité máslo rude na hlavě. Vůbec mi to nepřekvapilo.
Dobře, Karle, tak prosím tě, Karle, tak obhaj, tak teďko obhaj tu svoji okupaci. Schválně. Na základě čeho ty říkáš, že byla okupace v 68. roce?
Díky,
co nám tady
podepsané?
Okupovali? Zabrali nám banky, sebrali nám zlato, sebrali nám náš zlatý poklad. Co, Karle?
Petře, myslíš, že ta česko-ruská smlouva, že?
Prosím tě, česko-ruská smlouva vznikla za koho?
Česko-ruská smlouva z roku 96, lže? To znamená, že Putin
za koho vznikla, Karle? Za koho vznikla? Kdo byl na straně... Kdo ji podepsal na straně Ruska?
Ze strany Ruska to byl Jelcin.
Tak, Jelcin, který rozprodal nos mezi očima. No?
Ale na druhé straně Putin ji nikdy nespochybnil.
Protože jsem ti už vysvětloval, že Putin nebude spochybňovat všechno. Protože stejně
ano,
jako...
Ano, ne, že všechno, já nemluvíme o všem, teďka mluvíme o té smlouvě.
Vladimír Putin prostě... se vyjádřil ústně, to je potřeba říct, Vladimír Putin se ústně vyjádřil, že 68. rok byl problém. Takhle se vyjádřil, ale... A že to je věc, která je prostě špatná, ale on neřekl, že ten vstup vojsk byl špatný. On řekl, že celá ta situace byla špatná.
On ignoruje tu smlouvu, popírají?
Vladimír Putin ji nepopírá, ale já si myslím, že teďko Rusko, Karle, má trošku jiné starosti, než se s pupkem světa, Českou republikou, bavit o nějaký pitomý dohodě a smlouvě.
Zaplat
pánu, že se s náma o tom nebaví, aby jsme jim nemuseli vrátit to, co nám vyplatili za toho Jelcina.
Já neříkám,
ale Karle,
teďka,
pojď zpátky, dejme na fakta. Vykašli se na to.
Ano, proč
dolož
proč
mi, že
dopovědět?
Byla okupace v roce 68, shodná s okupací v roce 38.
Proč to nemůžu dopovědět? Je to jednoduše tak, jak to doložil a respektuje i Putin za celé ty roky.
Ale
to
nemáš pravdu, prosím tě, já se tě ptám a kladu ti otázku. Karle, prosím tě, srovnej okupaci německou a okupaci, jak ty říkáš, v tom 68. Můžeš to srovnat, že to bylo identické a že se jednalo o okupaci?
Oboje byla okupace.
Nebyla, protože okupace má svoje pravidla a ta nebyla naplněna v 68. roce.
A jak to, že ne?
To pouze politicky motivovaní činitelé a ti, kteří pořád tady plivou nějaký jed, tak neustále plantaj o nějaký okupaci v 68. roce. To
ale
nebyla
no to
okupace.
Taky byla okupace.
No nebyla, nebyla.
A proč tak, že myslíš, že ta smlouva s Ruskem lže?
Já se nebavím o smlouvě s Ruskem, bavím se o faktickém naplnění slova
ano,
okupace.
Ale já nemůžu...
Karle, prosím tě, Jelcin rozprodal Rusko, takže klidně podepsal takovouhle věc a bylo mu to úplně jedno, protože byl buď ožralej, anebo uplacený vodkou. Takže vůbec tohle to teďko neřeš. Jestli to Putin bude, nebo do téhle doby to nerozporovali a jestli to budou do budoucna rozporovat, uvidíme. Ale nemůžeš říct, že to je platný jenom proto, že Putin to nerozporoval rozporoval a Jelcin to podepsal. Bože můj, takových věcí po Jelcinovi, tam mají těch kostlivců X.
No to znamená, že v podstatě to, co je ve sbírce zákonu a podepsané, tak je to zločin?
Já neříkám, že to je zločin. Já ti jenom říkám, že stejně, jako se velice mylně používá ve smyslu SVO, čili speciální vojenské operace, tak se používá mylně výraz agresor, protože za agresora může označit po mezinárodním právu přeci pouze a jedině OSN, Rada bezpečnosti, anebo soud v Hágu.
Počkej. Po jakém mezinárodním právu? Snad podle mezinárodního práva.
No tak podle mezinárodního práva.
No tak buď přesnej, protože totiž po je...
Já jsem netušil, že potřebuješ být tak přesný. Já si myslím, že jsem to řekl docela jednoznačně. Takže přátelé, kdo nás posloucháte, abych to řekl úplně přesně. Podle toho, jak říká Karel správně, podle mezinárodního práva jediné, kdy může někdo nazvat někoho agresorem, je, že ho uzná v tomto smyslu vinným a za agresora nazvaným buď Mezinárodní soud v Hágu nebo Rada bezpečnosti OSN. Ani jeden z těchto orgánů dle mezinárodního práva se nedohodl, neschodl a nevyhlásil, že Ruská federace je agresorem. Přesto se to veřejně mele furt dokola, jak do pitomců.
Ale Pece, teďka netuším, jakým způsobem to souvisí se zločinem.
Souvisí to s tím, že ti těko vysvětluju, jak se vžil v našich končinách pojem okupace v roce 1968. Jediná okupace, která byla německá okupace, a to byla okupace, kdy z nás udělali protektorát Čechy a Morava.
To znamená, to byla jediná okupace. Že?
Prosím?
To je ta smlouva s Ruskem, že?
No, vožralý Putin asi podepsal kde co ne. Když se tady o tom celou dobu bavíme.
No, právě, že tu smlouvu...
A tam je napsáno, že byla okupace nebo vstup vojsk? Byla nějaká okupační smlouva, Karle? Byla okupační dohoda?
Okupace byla u těch prvních dvou smluv. To je jedna věc. A tady přímo se píše nepřípustným použitím sily proti Československu v roce
68
a dalším nespravedlivým setrváním sovětských vojsk.
Tak bohužel neprobereme, co jsme mohli probrat, protože jsme se kousli na tom, že ty stejně jako řada jiných lidí, který, a zrovna ty, Karle, který seš tak přesný, jakoby v těch výrazech.
Ale já cituju zákon.
Ne, já jsem ti říkal, Karle, prosím tě.
Proč si to nenajdeš?
Já jsem tě žádal, Karle, o jedno. A na tom trvá, můžeš to pustit ten pořad potom zpětně. O jedno jsem tě žádal. Karle, dolož mi fakticky, že šlo o okupaci. Byly učiněny kroky, které se staly, aby se to dalo nazvat okupací. Na to jsem se tě ptal.
No a já ti na to odpovídám.
A ty řekneš, to je v nějaký dohodě.
Já ti na to můžu pokračovat. Já ti na to odpovídám. Ano, bylo to v mezinárodních smlouvách svalených a evidovaných u OSN. To, že ty máš jiný názor, můžeš mít, máš svobodu slova, svobodu názoru, svobodnou, ale já říkám to, co je napsáno v příslušných mezinárodních smlouvách evidovaných OSN.
Dobře.
Ale lze si to najít na internetu.
Tak asi budeš mít pravdu. Já si teda nemyslím, že to byla okupace, protože se to s tou německou okupací nedá srovnat. Odváděli lidi do koncentráků, stříleli tady lidi, prováděli genocídu, obsadili ty silové složky. Neobsadili. Obsadili, vyvezli odtaď zlatý poklad, zmocnili se naší měny de facto. Nezmocnili. K tomu všemu došlo až tou okupací v roce 89. Jo.
No, to není okupace, Petře, to...
Ale to spíš nese ty znaky té okupace.
Podívej se do sbírky zákonů a cituj prosím tě věci, které jsou přímo ze zákona. To, že ty máš třeba jiný názor, to je pěkné, máš svobodu slova, ale v každém případě já používám pouze to, co je v zákoně.
Já ti to připomenu, Karle, v určitou chvíli, až budeš stejným způsobem o něčem ty mluvit, a z faktických, jaksi dohledatelných důkazů bude evidentní, že někde nějaký orgán nebo zákon to nějak pojmenovává, jo, ale fakticky to je úplně jinak, tak já ti to připomenu. Takže Karlov postoj je takový, že to byla okupace. Já říkám, že to rozhodně se srovnat s německou okupací.
Proč, Petře, se vymezuješ v tom, že já říkám ne můj, já říkám zákonem stanovený pojem.
Karel považuje za zákon tu smlouvu, kterou podepsal vožralý Jelcin. Dobře, v pohodě.
Ne, nepovažuji, je to součástí naší sbírky zákonů.
Samozřejmě.
Proč se říká, že já považuji? Prostě samozřejmě. Sbírka zákonů, které se... A Jelcin i další to respektují.
Pozor, Karle, tak dobře, tak, ale, tak chtěl jsi to, tak to nastolíme. Fajn, dobře. Ty tady říkáš, že naše vláda a vůbec parlament a to uspořádání, že je neplatné.
Tak je to ten paragraf 77 odstavec 5 a paragraf 116 zákona o jednacím řádu z Poslanecké sněmovny. To o tom říká.
To o tom říká. Takže co platí? Platí ten zákon, anebo platí ta tvoje domněnka, že to je neplatný?
Já tvrdím, že platí zákon.
No a proč ten zákon
A na základě platnosti toho zákona, platného znění zákona, je neplatná současná vláda.
A jak to, že ta realita je jiná?
No ta to skutečnost. Se neptej mě, to se ptej jako volič svého poslance.
Tak já se úplně místního. Stejně musím ptát, jak je možný, že v té smlouvě se hovoří jestli se tam vůbec říká, já jsem to nečet, jo. Takže jestli tam je ta okupace napsáno, jo. Jestli tam je slovo okupace. Takže pokud to je tam někde napsané, tak to je stejný paskvil jako ten zákon, který stejně není dodržován. Čili je to rozpor zákona a rozpor faktu. To znamená...
Takže myslíš, že tvůj názor je
Ne, můj názor. Protože k té okupaci nedošlo. Jestli někdo to popsal, dejme tomu v té smlouvě, a napsal okupace, tak se splet, protože podlhl nějakým manipulacím ze strany médií a těch, kteří to okupací běžně nazývají.
Nevím, jako jak kdo může dávat do zákona věci z médií.
No já taky ne, Karle, já nevím, proč tam dávají. Já nevím, proč tam dávají.
Já jsem jako nic z médií.
Ale můžeš se teda, fakt, můžeš říct pojem okupace? Já se tě ptám znova opakovaně. Udělej, ty si řekl, že to je stejný. A srovnal si, že to jsou dvě okupace. A já se tě ptám, jaký je rozdíl mezi okupací Německem před druhou světovou válkou na začátku a okupací, jak ty říkáš, v tom 68. Jsou stejný, totožný, anebo jsou tam rozdíly?
Takhle, rozdíl je z hlediska následných důsledků.
Ne, fakticky jako, berme no, to ano, obsazení tak, úřadu, zmocnění se státního pokladu.
Ale děti to říkám, že to je stejný vstup, neoprávněný, nezákonný, akorát ty důsledky jsou rozdílné.
Ale to není pravda, že byl nezákonný. On byl přesně podle článku Varšavské smlouvy, to nemáš pravdu.
A podle kterého článku Varšavské smlouvy? Řekni mi ten článek. Jsme no tam, to tady probírali, že nic o vstupu.
Ale je to tam, jen si to přečti, je to tam. Já teďko nebudu hledat, protože musíme končit s pořadem. Ale bylo to přesně v tomto smyslu.
Jsme to probírali nedávno.
No.
Tam Varšavské.
A Karle, pojďme dál. Takže vstoupila vojska. Dobře, připustíme, že vstoupila vojska, jak ty říkáš, neoprávněně. A co dál jako? Pojďme udělat další srovnání. Takže no, co? No, odvezli nám Němci státní poklad náš?
Petře, a napřed odbočuješ. Varšavské, když tak posluchači, vytukujte si Varšavská smlouva znění a vznění Varšavské smlouvy a tam je přesně napsáno, jaké to znění. Nic o žádné okupaci a ničím podobně tam není.
No, samozřejmě tam nic takového nebudeš. No, tam nic takového se nepíše o okupaci. Karle, znova se pojďme ponořit do toho rozdílu mezi okupací Německem a jak ty říkáš okupací spojeneckými vojsky. Tak pojďme dál. Takže vstoupila vojska. Každý to nějak nazveme. Vstoupila vojska a co dál?
Která?
Co se dál? No tak tam vstoupil Wehrmacht a tady vstoupila spojenecká vojska. A co dál jako, Karle, bylo?
No, obě dvě věci byly nezákonný vstup na naše.
Dobře, území. A co dál, Karle, se dělo?
No.
No, co a dál se dělo s tím Německem? No, co nám tady Německo zorganizovalo?
No. Ty mě, Valek, to necháš mě v tom normálně mluvit, nebo budeš zase
rozkákat? Protože furt meleš o těch vojskách, to jsme si řekli, tak co dál,
Karlo? Ne vojskách, o vojscích, o vojscích.
Ano, co dál?
No, no, no. A jednoduše, oba dva případech to byly nepřátelské akty nepřátelského vstupu, s tím, že v Německé byly ale rozdílné důsledky toho vstupu. V případě německých vojsk tady bylo i různé mučení, pronásledování, zabíjení. V případě vstupu, nezákonného vstupu sovětských vojsk, tady bylo rovněž pronásledování a všechno možné, ale nebylo zabíjení a nebylo vraždění, nebyly koncentrační tábory.
Co
ale
dál?
Naopak byly různé, jako co dál, to je málo?
No co dál ještě bylo? To není všechno. Němci odvezli náš státní poklad a zmocnili se celé správy státu.
No, ale my Rusové se u nás taky zmocnili správy státu.
A který Rus řídil jaké ministerstvo?
Kdo ovládal ministerstvo vnitra?
Tam se který Rus nám řídil které ministerstvo?
No, kdo ovládal ministerstvo vnitra? To kdo? Tam jako byl ministr, jako figurka, když si vezmi složení lidí na ministerstvu vnitra a u státní bezpečnosti, že základní byli poradci ze Sovětského svazu, kteří to hlídali.
Tak teď máme poradce z USA, to je jedno. Pojďme dál, jako fakticky, no, Karle. Banky, no. Kam tekly výnosy?
Banky v tuto chvíli nevím, kam tekly výnosy, protože většinou my jsme byli zadluženi. Víš, co jsme tady probírali na začátku, to takzvané trvalé obrácení.
Odvezli nám sověti státní náš poklad.
Ne, oni si zdarma odvážili náš uran.
No, oni nám zase za to dodávali, to bylo v rámci RVHP, to nebylo v rámci vstupu vojska, ale tyhle ty věci byly nastaveny v rámci obchodování RVHP, to do toho nemotej. Němci nám odvezli zlatý poklad, odvezli nám ho Rusové?
No, my jsme neměli žádný zlatý poklad, když nám to odvezli Němci. No,
to není pravda.
Jo, a kde bychom ho vzali?
No přece, když jsme měli měnu, tak jsme museli něco mít, to znamená, ta banka nebyla prázdná, Česká národní banka nebyla prázdná.
Postupně se to něco vrátilo, to z toho, co bylo ukradeno.
Když přišli Rusové, tak tam byly státní rezervy, tak kde vzali
oni
nám je?
Tak nebo... oni měli zlata dostat, tak ho nepotřebovali, když to uranu neměli.
Začali nám kontrolovat, Karle, začali Rusové řídit nějaká ministerstva?
No, řídili, přece oni většinou tady od těch 50. let neodešli. Myslím, že i ten uran byl
okupační,
sovětský.
Byli jsme pod vlivem pochopitelně vítězné mocnosti, které jsme byli přiřazeni. To sebou neslo určité věci. Takže to do toho nepleť. Já se tě ptám, jestli byla adekvátní okupace Německem a srovnatelná okupace, jak ty říkáš, spojeneckými vojsky.
Hmotně právně majetkově byly zhruba stejné. Z hlediska ochrany, z hlediska vraždění obyvatelstv a pronásledování obyvatelstv, jako z hlediska zavírání poslání do koncentráku, v tom byli Němci samozřejmě horší.
Vraždili Rusové židy? Pronásledovali židy Rusové?
Ale myslíš, že žid není obyvatel?
Já se tě ptám, jestli Rusové pronásledovali při své okupaci, jestli Rusové nějakou skupinu obyvatelstva, ať už z náboženských nebo etnických důvodů, pronásledovali. Jako třeba Němci pronásledovali židy a měli vyhlazovací program T4 na slovanské obyvatelstvo.
Petře, já jsem řekl obyvatelstvo. Myslíš, že žid není obyvatel?
Já říkám, já tady o tom mluvím, že...
No, ale teďka jsem řekl na začátku, že prostě vraždění a pronásledování obyvatelstva. A já se domnívám, že i žid je obyvatel.
Já jsem neřekl, že není obyvatel, co povídáš?
No tak proč tady, ty jsi tady vyměňoval, zdali pronásledovali židy?
No teď jo, pronásledovali Němci židy?
Ale já jsem řekl, že pronásledovali obyvatelstvo. Já nedělím, tady někdo... Obecně ve společnosti je to, že někdo je cigán, někdo je Rom, někdo je Žid, někdo je zase takový nebo makový. Ne, prostě je to obyvatel, občan.
Já se tě ptám, jestli Rusové, jak ty říkáš, nebo Sověti, nebo spojenecká vojska, přišli se seznamama na lidi a začali je zatýkat. To znamená, když jsem přišel gestapo po nástupu Německa, po té okupaci německé, tak přišli se seznamama lidí a například Josefa Čapka rovnou zatkli, a když se přišli pro Karla Čapka, tak on už byl po smrti. Takže já se tě ptám, jestli přijeli Sověti a měli seznamy lidí, kteří musí pozatýkat.
Ale Petře, ty si neposlouchal.
Počkej, odpověz mi.
No, já opakuji to, co znovu. Ty neposloucháš, co jsem řekl.
Já tě poslouchám velmi pečlivě, Karle. A ty všechno přitáčíš a všechno se snažíš vymluvit. Takže mluv prosím tě k věci. Jako. Fakt, bavte se.
Takže opakuju znovu, že obou případech to byla majetková újma vůči Československu, akorát Němci byli hrůznější v tom, že pronásledovali a vraždili naše československé obyvatelstvo. Bez rozdílu, jestli to byli Židé, nebo to byli Cigáni, nebo Kotoliviny, a zavíjeli do koncentračních a jiných podobných táborů.
Tak, další otázka, Karle. Sověti nařídili části obyvatelstva nucené práce v Sovětském svazu? Když to byla teda srovnatelná okupace.
Ale já jsem teďka mluvil o pronásledování.
To nebylo pronásledování, já se tě ptám, jestli, když je to srovnatelný, jak ty říkáš, tak se tě ptám, no, jestli i toto je srovnatelné.
Nucené práce nejsou pronásledování.
Ne, neotáčej to, co říkám. Karle, odpověz mi na jednoduchou otázku. Posílali spojenecká vojska nějaké lidi z Československa na nucené práce?
Pojem nucené práce je pronásledování občanů. A to jsem před chvílkou řekl u těch Němců.
Dobře.
Takže proč vytahuješ, některé věci nejsou součástí pronásledování občanů a některé jsou?
A podle tebou citované dohody, prosím vás, teď nám asi nevolejte, protože teď máme vyhrocenou diskuzi s Karlem, tak to vydržte, jo.
To není vyhroceno, to je výměna názoru, jasně. To si to lidi, a naštěstí máme internet, to jenom, že každý to může hledat na internetu.
Chci se tě jenom ještě něco zeptat. No? Zaplatili nám někdy Němci nějakou reparaci za to, co nám tady způsobili tou svojí okupací, zatímco Sověti nám to podle té dohody, kterou jsi tady takrát citoval, už nám to zaplatili?
Za prvé, Sověti nám zaplatili jenom část tady těchto škod, to je jedna věc.
Ale aspoň část, že?
Jenom část těchto věcí. A co se týká Němců, tam stále ty reparace nejsou vypořádány. Já vím akorát, že Němci vypořádali některé reparace, nedávno doplatili některé reparace za první světovou válku a za druhou světovou válku ještě nezačalo vůbec nic. Mám akorát dojem, že Sovětský svaz se vyrovnal s Německem s tím, že Němci to museli odpracovat, ti zajatci němečtí odpracovat na obnově výstavbě tehdejší Sovětského svazu po skončení druhé světové války.
Ale reparace jako takové. Myslíš si, že to bylo srovnaný?
To se musí zeptat na sovětské ambasádě nebo ruské. No, to já nevím, to netuším, to se mě neptej. To nevím.
Ale v korunách to vlastně nebylo nic.
Já jenom vím, že donedávna bylo, teďka nevím, jestli to zmizelo, na stránkách ministerstva zahraničních věcí, bylo údaj i po všech těch smlouvách o vyrovnávání a nevyrovnávání, tak byl údaj na stránkách ministerstva zahraničí o tom, kolik máme nám Němci dluží na reparacích za druhou světovou válku. Říkám, dlouho se tam nedíval, jestli tam stále ještě visí, nebo to je Jeník Lipavský, známý to synáček známého redaktora komunistického doprava Jana Lipavského, do jaké míry to vlastně změnil, nezměnil, nebo kdo vlastně to tam dal, nebo nedal a zmizelo to, či nezmizelo. Není problém to zkusit najít někde, když se zadají reparace a tak dále, někde by to mělo vyskočit. Ale vím, že to hodně dlouho bylo na stránkách ministerstva zahraničí, věc jako oficiálního státního instituce pro zahraničí.
Tak to byla naše slovní přestřelka ohledně pojmu okupace. Karle, pojď se rozloučit, protože musíme končit.
No vážení, všechno to, co jsme tady probírali, nejlepší, když se na internetu vygooglujete, to je nejlepší sednout a udělat si svůj vlastní názor.
Jasně.
Takže vážení, loučíme se, my jsme jim ani Petře neřekli detaily, co, proč si tam vlastně to tak poslední to nedopadlo, oni v tom nevidí nějaký úmysl a tak dále, vidí, že prostě. No, jak jsi měl ten problém na té dálnici a tak dále, jako, nebo to, co se mě tehdy volal, že prostě, že nestíháš, protože jsi zácpaný v dálnici. Před týdnem je, že to vysílání nebylo.
Jo. No, tak já jsem to řekl, no. Že už to je vypořádaný a že ten, kdo za to byl zodpovědný, tak už si za to odnesl odpovědný trest. Takže.
Ale co to bylo, to se neřeklo.
To není potřeba, to není důležité.
Není potřeba, dobře.
Prostě nám prostě nastaly okolnosti, že to nešlo odvysílat. Přátelé, to je všechno. Já. Karle, tobě děkuju za dnešní angažma, vám všem, že jste to vydrželi s náma až do této minuty a za chviličku po písničce si dáme pochopitelně znělku a budou následovat aktuality. Takže pro teď se z Midgardu tady z hovoru přivíně loučí s Karlem společně Petr Václav.
Který se vedel krásně smiať, chodieval do polí, svoje kvety polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorých je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebiel kmene sú do očí. Obojky neznesú, zrazu sa valia obočí. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smáť.